Nettopp, l'onorevole membri, no, dobbiamo mettere il battaglio.
Sir, tal-event tal-spirtu santo, u għallet ista' kollox dawal il-moħna fħeġġex il-qalb mill-spirtu tiegħek biex dak kollu li nagħmlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid tal-poplu tagħna. Sirna li nisma' witek qatt isma' biex isab ngħatek ikolli trid int kif issemmi dak l-art. Slim għalik Marija, brigazzja minn mija, simu miegħek imbirka inti fost in-nisa mbierek u l-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Gloria l-nissil l-libben l-Spirtu Santo.
Kif kien l-nissil l-libben?
Tal-missil tal-libben tal-Spirtu Santo.
Nsassi jekk kienx korrezzjoni tal-minuti, ma jidirx li għaw korrezzjonijiet wara kien minuti huma approvati. Nagħdu issa għall-mistoqsijiet parlamentari u nistieden l-onorevoli biex tagħmel id-domanda ħadax il-1062.
Grazzi ħafna, Sur President, nagħmel l-mistoqsija 11062 lill-Onorevoli Leo Brinkat.
L-Onorevoli Ministru Brinkat, jekk jogħġbu?
Iva, Sur President. Nara fil-Onorevoli Interpellanta illi fis-Segretarjat tiegħi hemm sitt persuni b'kuntratt ta' mobile phones imħallas mill-Gvern. Jiena, ċief of staff, segretarja, u l-assistent segretarju privat tiegħi, l-uffiċjal inkarigata mill-komunikazzjoni u anke l-kap tal-customer care. Il-nifqa totali minn April 2013 l-hawn laħqet għal 21,938 euros u 48 cents. Ninsab marra wkoll li fis-Segretarjat Parlamentari hemm seba' persuni li għandhom mobile phones imħallsa mill-Gvern, dawn huma s-Segretarju Parlamentari, il-Chief of Staff, il-segretarja privata, l-uffiċjal inkarigat mill-komunikazzjoni, żewġ secretariat officers, uffiċjal li għal xufier u sigurtà. In-nifqa totali tagħhom minn April ta' 2013 l-hawn laħqet 22,030 euro u 48 centesimi.
Grazie, onorevole Ministru. Naddi għal mistoqsija. L-onorevole Carmelo Abela, skużani, domanda supplementare.
Grazie lill-Ministru tal-ta' din il-tweġiba. Xtaqt forsi l-Ministru jekk għandu xi informazzjoni dwar forsi l-istess perjodu, cioè l-istess ammont ta' żmien, mhux l-istess perjodu ovvjament. Taħt amministrazzjoni preċedenti jekk għandux kif qabel in-nefqa li saħadu kemm semma issa ma ngħidu aħna bejn l-ewwel ta' Jannar 2012 sa 7 ta' Marzu 2013.
L-Onorevoli Ministru?
Jiena billi il-dikasteru li għandina għandu biċċa minn dak li kellu l-Onorevoli Pulicino u dak li kellu l-Onorevoli De Marco, wieħed ikun irid jiġbor l-informazzjoni minn sorsi differenti. Il-problema li għandna mhux qed ngħid xi riflessjoni ħasina fuq il-kollega tiegħek Dr. De Marco, illi minħabba id-das system li kien hemm, u aktar faċli biex nirritrivjaw l-informazzjoni kien taqa' taħt il-Ministeru tar-Riżorsi, milli tal-Ministeru tat-Turizmu. Iġvijina sen ikkota il-figura tal-eks ministru Pulicino, mux għax għajm singling him out, imma għal-raġuniet li tawni illi biex taksessja l-informazzjoni, mux jena neksessja ovvjament l-offiċu tal-segretarju permanenti. Miex daqstan faċli, daqskim huwa faċli biex wieħed jirritjiva l-informazzjoni tal-eks MRA. Risposta għal dak li qal l-onorevoli kollega il-whip tal-grupp parlamentari tagħna u anke kellim tal-Gvern. L-Onorevoli Abela, jiena sena ti daw figuri li naħseb li jitkellmu wieħedhom minn ma nagħmel kummenti soġġettivi. Bejn l-ewwel ta' Jannar 2012 u s-7 ta' Marċu 2013, il-Ministru waħdu nefaq 9,325 euro. Matul il-leġislatura kollha, l-aħħar waħda ovvjament, il-Ministru waħdu fuq mobile phones nefaq 53,744 euro. Issa, billi domanda tiegħi jew li saret lili mill-onorevoli kollega l-onorevoli Buttigieġ kienet tikkonċerna mhux lili biss imma kemm lis-segretarjat privat tiegħi u anke dak tal-onorevoli Galdes, jiena ovvjament biex inkonferma kulħadd.
Skużani onorevoli Ministru, nitlob l-onorevoli Ministru biex jekk joġobhom kemm jista' jkun joqgħodu bil-qiegħda x'in kellha lansegwi kien raqas inkunu nafu x'qed nagħmlu.
Kif kont qed ngħid, Sur President, mela, Jina billi l-mistoqsija oriġinali tal onorevoli Claudia Buttigieg kif kellha kodrit li tagħmel kienet tikkonċerna il-persuni fis-segretarjat. Jina tajt il-figuri tas-segretarjat tagħna u anke tas-segretarjat parlamentari tal-kollega tiegħi l-onorevoli Galdes. Issa. Jina deli li t-sonifek kif talab il-kollega tiegħi illi nagħti informazzjoni għal dak illi kellu x'jaqsam l-onorevoli ex-ministru George Pulicino. Minħabba l-interruzzjoni li kienna narġa' nirripeti. Bejn l-ewwel Jannar 2012 u 7 Marzu 2013 il-Ministru waħdu kellu kont ta' 9,325. Matul il-leġislatura kollha ġifieri ta' qabel din, il-Ministru waħdu kellu kont globali ta' 53,744 euro. Issa, billi domanda li kienet torbot anki is-segretarjat u mhux li biss. Ħassejt li fidmiju li kolli hawnhekk anki il-figuri tas-segretarjat tal-Onorevoli Pulicino. Is-segretarjat as-saċ kellhom bejn l-ewwel Jannar 2012 u s-7 ta' Marzu 2013 11,872. Iżda mbagħad meta niġu għal dak li huwa total fuq mobiles mis-segretarjat tul l-aħħar leġiżlazzjoni, il-figura telat għal 60,660. Issa. Jiena fit-tweġiba tiegħi ovvjament irreferejt ukoll għal kif kont mitlub li nagħmel għal kemm hemm mobile phones kemm minnaħa tiegħi u anke fl-offiċċju tal-kollega tiegħi. Tajb wieħed jingħad li mart wieħed iqabbel dawn iż-żewġ figuri li tajna fit-tweġiba bil-miktub, skont l-informazzjoni dejjem li ngħatajt, fis-sena 2012 li kienet l-aħħar sena sħiħa amministrattiva tal-gvern ta' qabel. Informa dejjem il-segretarjat li kellu l-ex-ministru l-onorevoli George Pulicino li kellhom aċċess għall-użu tal-mobile phones bil-kuntratti kellhom 10 mobile phones li ovvjament iktar milli kenna fil-każ tiegħi u anke fil-każ tal-kollega tiegħi. Issa, ma nafx.
L-esm l-informazzjoni Ministru.
Fuq din iva.
Ma naja ta' supplementari uħra xi?
Ma nafx hekk u l-ajdi ħlan.
Jiġri inti l-esm l-informazzjoni. Domanda supplementari nagħmel riabela.
Jiena, Mr. Supresident, nixtieq insaqsi lill-Ministru. Qed nitkellmu fuq nefqa. Issa naf li n-nefqa li saqsit fuq l-Onorevoli Buttigieg hija fuq mobile phones. Però llum f'xi media kien hemm rapport. Issa seħħ xi media insomma. Rapport ta' nefqa spekulattiva, fl-opinjoni tiegħi, ta' miljun euro fejn jitlu safar. X'għandu x'kummenti jgħaddi l-Ministru fuq dan ir-rapport?
L-Onorevoli Ministru.
Mill-informazzjoni li ġibdu li l-allegazzjoni kienet illi jiena u l-entourage tiegħi, ma nafx tfisser entourage eżatt, biex qed ikkwantifika, infaqna miljun euro flight tickets. Mindu saret il-bidla fil-gvern. Ġi naħseb tal-light carbon footprint jiena iktar mill-qed tella Malta. Issa, jiena ifini affajt bħal dawn normalment noħodhom tank inċik kif dejjem noħodhom. U qatt ma nibbodja nirrispondihom. Imma dak li kum ma tiex tort meta jara figura ta' miljun minnaħa ta' ministru l-entourage tiegħu, nifhem illi tkun daqsxejn barra mill-ordinarju. Qed inweġġeb biss għaliex l-allegazzjoni kienet totalment skorretta u kienet totalment malinna. Nażarin għal-medium, onorevoli għadżus. Nażarin. Skużi?
Onorevoli, nitlobkom tħallu l-ministru.
Jider li dak li.
Onorevoli membri, nitlobkom tħallu l-ministru. Jgħaddi rimarki tiegħu, l-onorevoli ministru.
Każi oħra, ħaddieħor ġenda hu. U jaħrab milli tiena ċans li ngħidu l-verità kif inhi. Mela. L-ewwel nett irid nagħmilha ċara. Illi qed nagħmilha ċara, illi aħna skont il-figuri. Jista' ma jkunx hemm interruzzjonijiet, Mr. Speaker.
L-onorevoli Zemmiddimek point of order.
Pezzak jagħmlu l-istess. Mela. Issa.
Ħanna rejek hux point of order l-onorevoli Ministru.
Tweġibiet għandhom ikunu fil-qosor. U b'mod li ma jistultifikawx lil din il-kamra mill-li tagħmel il-mistoqsijiet tagħha. Kif nafu għaw mistoqsijiet oħra xi jsiru. l-onorevoli ministru qed juri nnifsu ippreparat tajjeb ħafna għall-mistoqsijiet supplementari li naħseb kulħadd jista' jasal għall-konklużjoni ovvja tal-iskop warajhom u l-iskop tal-mistoqsijiet u anki ta' tweġibiet fit-tul.
L-onorevoli Carmelo Abela
ma nistax nifhem.
Għalxendi provoj konna sitt membri
t-kermussalt.
L-onorevoli Carmelo Abela, point of order tijek.
Ma nistax nifhem għalfej, l-onorevoli Zammiddimek, għattribwixi motivi ulterjuri. Għal-mistoqsija supplementari li jina ndi kull dritt li namel.
Grazie, l-onorevoli ministru jkompli.
Ewenet,
nishtiq
nagħmel dikjarazzjoni ċara illi l-istaff tiegħi għandhom instructions ċari kategoriċi u bil-miktub mill-Permanent Secretary sas-Segretarju Privat tiegħi biex kull domanda li jkun hemm fuq financial matters jirrispondhom with immediate effect. Mhux għallum qed ngħid għal kull domanda oħra li l-oppożizzjoni għandha kull dritt li tressaq min issal quddiem f'din il-leġislatura. Dik qed nagħmilha ċara. U se kunem lebda attentat minnaħa tijaj biex nżomlu għaċert informazzjoni. Dan il-kommenti mux għet namilom bħala filibustering, jew biex minnaħdu ċarċi domandi oħrajn, kull ma senjuħu 3 minuti biss minn din il-kamra, sur President. Għax l-allegazzjoni ta' miljon euro, miex allegazzjoni u għet għalli għaddeja leġerment.
Onorevoli Ministru, kompli indirizza sedja u tismax.
Chairman, bil-permessijak. Ek kirridu daw jitfaw jgħam, kri għamlu soltu, jitfaw jittajn, ma jtunix ċans nikler, jesmi, drajn jom, naf. U jidwela ma talmu xej mill-aħħar elezzjoni wkoll, imma niġu għas-suġġett. L-ammont l-ewennet huwa skorretta l-aħħar. Għaliex qed jinkludu fost figuri oħrajn, safar tekniku li mar minn diversi nies esperti li m'għandhom x'jaqsmu xejn mad-delegazzjoniet ministerjali li mort jiena. Jiena b'kollox visits abroad kelli 21 visit u lesti nagħti rendi kont blow by blow ta' kull żjara u temm infaqna f'kull każ minnhom. Biex ħadd ma jaħsibx li jiena xi wieħed minn dawk li naħta f'kull okkażjoni li jkun hemm biex insiefer, jiena għandi lista quddiemi ta' kemm istedina li kelli ministerjali li għażilt għal raġunijiet anki finanzjari biex ma attendix. Fil-waqt li attendejt 22 attività istedina, jiena kien hemm 38 invitation ministerjali fejn ħassejt illi kellna ma nattendux fuq livell ministerjali. Fil-konklużjoni tiegħi ngħid illi ma dawn il-figuri, u għet irtiqis, u naħseb innaħa l-oħra jafu għax kienu fil-gvern. Illi ħafna drabi, il-figuri illi kollhom, ikollhom fihom element ta' rifużjoni li jieħu l-Ministeru nnifsu fejn tluq EU Council Meetings u anke laqgħod oħra inkonnessjoni mal-EU. Fuq dak li għaxiri ta' biljetti, għax kien hemm allegazzjoni li kważi donna qed tinplika li jiena għandi il-travel agencies jew il-Ministeru tiegħi xina qatt ma ntħalt minn fejn jaqtgħu tickets, il-preferiti tagħna, jista' jgħidilkom il-Segretarju Permanenti tiegħi. Jiena dejjem ngħidlu f'kull meeting li konna jekk xi stadju ieħor tħoss illi jiena jew xi ħadd mill-istaff tiegħi qed niksru xi regoli finanzjarji u għadmir tiegħek li tiġbdilna l-attenzjoni għaliex dawk għalija huma affarijiet sagri. U dejjem imxejna f'dan il-mod, kulħadd jerfa' ir-responsabilità ta' għamilu. Fejn jidħol safar, dak li għandu x'jaqsam safriet li għamilt jiena, nista' nassikurak illi dejjem ġejt ikkonfortat mill-fatt illi dejjem kien hemm tal-inqas 3 kwotazzjonijiet kif inhu mitlub bil-financial regulations tal-finanzi u nerġa' ngħid kulħadd jerfa' ir-responsabilità tiegħu. Naħseb illi kont ċar, u ħadd ma jista' jakkużani li billi klerjajt ismi kont qed tipprova nieħu l-ħin tal-kamra.
Grazie onorevoli Ministru, l-onorevoli Marti Sportelli kien għadu supplementari. Bella ngħaddi għal mistoqsija li jmiss għax xorti l-onorevoli Mario Galia. Ngħaddi għal mistoqsija xorti 1903 xi nsejħu l-reġistrat suppardi biex jagħmel id-domanda.
Għax xorti 1903 l-onorevoli Ministru għall-intern.
L-onorevoli Ministru għall-intern jekk jogħġbu. L-onorevoli Ministru għall-intern, il-mikrofon.
Grazie, su President. N-informa l-onorevoli interpellant l-informazzjoni għad qed tinġabar u se tingħata f'seduta oħra.
L-onorevoli Carmelo Abela, domanda supplementari.
Sir President, nispera li t-proteġini billi namel mistoqsija supplementari. Ma jiġi akkużat minn
għalija. Flebda ħima waqqaf, ta' kollha rebbija bejn.
Ma ġiġi waqqaf. Ma grazzi tal protezzjoni.
Ekki prova twaqqaf li lekin nifsi l-għola, xat
waqqaf. Mi ringrazzjak tal-protezzjoni, Sir President. Nixtieq nsaqs il-Ministru għalkemm forsi mhux direttament marbuta mal-mistoqsija oriġinali li għandna hawnhekk. Fuq il-każ serju li il-Gvern diġà qal dwaru tal-pulizija li kien parti mill-iskorta tiegħu, x'inhuma mal-kummenti tiegħu dwar dan il-każ u fiex waslu l-affarijiet issa.
L-Onorevole Ministru.
Grazie, Sur President. Jiena nirringrazzja l-onorevole interpellant li għamel dinid domanda. Għax jien, Sur President, ninsab verament dispjaċut u dak l-inċident. Inħoss illi l-fiduċja li fil-fatt wieħed kien jistenna li kollu ġiet kompletament traduta. Jiena, Sur President, nistenna assigura lil kull membru ta' din il-Kamra.
L'onorevoli Mario De Marco, point of order. Jien ma smajtu xiejda, però onorevoli Aġu, si permetti niftit. Jekkaw xi membru ta' din il-Kamra indirizza n-naħa l-oħra billi qal għal ħalqek nitolbu ma jirrepetijiex u juridi nitalendi għall-Parlament. L-Onorevoli Abela, l-Onorevoli Mario De Marco.
Sur President, il-ħin għal-sqarijiet ministerjali u eżattament ma li jispiċċaw il-mistoqsijiet parlamentari. Għalli dak il-mod imbagħad kull deputat jkollu l-opportunità biex jagħmel mistoqsijiet jidhirlu xira lill-Ministru konċernat. Issa huwa żmien u l-ħin tal-mistoqsijiet parlamentari. Kif għall-istess Onorevoli Abela, il-mistoqsija supplementari tiegħu mhijiex relatata ma' dan is-suġġett. Jiena nilqa li semmaj il-Ministru konċernat jagħmel sqarrija ministerjali u hemmhekk kulħadd ikollu l-opportunità biex jagħmel mistoqsijiet lilu.
L-Onorevoli Ministru Mizzi jekk joġbu, l-Onorevoli Ministru ikompli.
Grazie. Grazie ħafna u grazie tal-permesso President biex inkompli. Jiena kont beħsibni nassigura lil kollegi tiegħi faċċata kiridu jisimgħu. Illiema kelli l-ebda indikazzjoni li xi wieħed miż-żewġ pulizija li ġew mħollija lili setgħu jaslu għal dak li fil-fatt ġara. Jiena effettivament.
L'Onorevoli Mario De Marco, permetti, l'Onorevoli Ministro. L'Onorevoli Mario De Marco. L'onorevole Mario De Marco, point of order.
Sur President, danu għal-mod kif il-Ministru qed jipprova jaħraq mir-responsabilità ministerjali. Għaliex dan il-mod qed jipprova jassigura li ħadd ma jagħmel mistoqsijiet lill-Ministru konċernat. L-Onorevoli Abela diġà qal li din il-mistoqsija ma tixa sa.
Onorevoli Marco, point kollu.
Hemm ħin għall-mistoqsijiet parlamentari. Jekk din hija tweġiba għall-mistoqsija supplementari, li għal net il-mistoqsija supplementari kien qed it-tweġiba mhijiex in order il-ħin għal sqarrijiet ministerjali huwa ma li jispiċċaw dawn il-mistoqsijiet.
Onorevoli Abela, onorevoli Ministru, permetti li ftit. Onorevoli Ministru, ħandara l-Onorevoli Abela mill-lider irid jgħid xi ħaġa. Jekk għandek point of order għamlu l-Onorevoli Abela. L'Onorevoli Abela qed jolli dej biex jagħmel point of order, l-Onorevoli Ministru.
Sur President, jiena nitlob li għamilt mistoqsija supplementari u nitlob lill-Ministru jwieġeb.
Iva, il-prassi f'din il-Kamra li domandi supplementari il-Ministru jista' jwieġiba. Jwieġiba fil-qosor kif anke kien hemm diversi deċiżjoni tal-ispiegi. L'Onorevoli Ministru.
Jiena nixtieq nassigura l-Onorevoli De Marco illi jiena qatt ma ħrabt minn l-ebda responsabilità u l-lum musa naħrab ir-responsabilità ministerjali u jiddispjaċini li kont naħseb li jafni aħjar sal-lum.
Però kif kontet najt, su President, dan huwa incident spiaċevoli illi jiena fl-ewwel lok iż-żewġ pulizija ddebitati lili, per eżempju, il-kollega qalu għax dan kien armat. Effettivament din mhux xi ħaġa li vventajt jien. L-ex-ministru Guido De Marco kellu security li kien armat.
Sul President, huwa totalment inaċċettabbli li l-Ministru Mallia jipprova jsemmi xi ħadd li llum għadux ħaj. Ok? Ma jissu kien jaf un-attama li tgħallem mill-Ministru De Marco, minn Guido De Marco, li l-ebda ministru m'għandu jagħmel cover-up jew għandu jagħmel cover-up dwar incident kriminali li seħ. Inni l-ebda ministru tal-intern m'għandu qatt jordna illi titneħħa. Prova ta' delit. Unisso fil-ministri għajdilla. Min ordna l-karotza titneħa minn fuq il-post. Min ordna illi il-medja jiġu svijati, sur President. Dak li għandu għajdilla ministru Mallia llum.
Onorevole ministru, e permetti li ftit lilek u l-kull membru ta' il-kamra. Le, mish inti qed tipro, inti qed tip. Onorevole Ministru, jimporta, inti accettajt li twieġeb domandi supplementari li għamlek l-onorevole Abela. Stissa qed nipproteġi, nitolbok li tkun fil-qasir, ħalli nkunu nistgħu inkomplu bid-domandi. L-onorevole Ministru.
Jiena kif tista' tara, su President, jiena kalm u mhux qed nintelef, mir-raġuni tiegħi. Jiena kont qed nispjega illi l-fatt illi security driver ma ministru jkun armat mhix xi ħaġa li vvintajt jien. L-onorevole De Marco qal xi ħadd illi m'għadux magħna. Ejja naċċetta dik il-kritika. Sallum il-ġurnata, per eżempju, għandek inti il-President Emeritus Dr. Edi Fenekadami, is-security tiegħu armat. In-nies li hemm mar Sisi huma armati. In-nies meta kellha skorta Sinjura Defni Karwar Galizja kienu armati. Mela dir il-kritika li dal-persuna hu armat. Però ħaniġi.
Ejja r-risposta l-Onorevole Ministru. Ħaniġi
jekk joġbok. Ħaniġi jekk joġbok. Ma jridux jisimgħu, sur President.
Onorevole Ministru, nitolbok tindirizza s-sejda fil-qosor għax ikellek kolli wafqek.
Sur President. Jiena li kont qed tipprova ngħid meta qed jinterrompuni huwa li dan huwa incident spjaċevoli. L-Avukat De Marco qal dan huwa cover-up. Jien nassigura l-poplu Malti għawġi. Jien li fl-ebda mument ma ikkaverjajt lil ħadd jew ġalt li xi ħadd jikkaverja lil xi ħadd. U hemm inkjesta llum li jekk jiġi pruvat li xi ħadd anke mill-Ministeru tiegħi ipprova jagħmel da, jien inkun l-ewwel wieħed li nitlob ir-riżenja tiegħu. Effettivament, sul President, ma jridux jisimgħu, jridu jisimgħu biss, il-fuċi tagħhom fi press conference. Mela, li jiena qed nipprova il-wieġeb lill-Onorevoli Carmelo Abela huwa illi dan huwa incident illi effettivament qed jiġi investigat. U jiena inħoss illi ġenwinament inħossni anka mweġġa jien u tradut jien illi anka dan il-persuna biex kulħadd ikun jaf anki l-fatti anki lui jidi ġilli kullu fil-karozzi tiegħu għaw xaħat jista jimmaġina inkluż l-avukat De Marco li illu attakkani personalment illi effettivament jiena illi jiena sul president illi jien sa nafda lillu lidi meta jien inkun naf illi fil-fat li jem dal-perikolu dan huwa incident spiacevoli dan huwa incident spiacevoli sul president u bir-rispett kollu l-oppożizzjoni ma tridx tisma. Iż li qed tipprova nispjega huwa illi meta l-oppożizzjoni qiegħda tgħid iswa qed nerġgħu mmexxu lura il-gvern għaż minn tmenijiet. Idda sinjuri jien kont magħhom fi żminijiet tmenijiet, skusi, kont magħhom, intok daw xi ħadd minnhom li jaħseb li jien li tant iġġieled, li jien tant iġġieled, jiena kont il-persuna li trattajt il-kawża ta' Pietro Paul Busotti. Jiena kont il-persuna li għamilt il-fower ta' Libertà Medda. Jiena kont il-persuna illi kont tal-barrani ħalhom. U għaw xi ħadd minnhom illi jaħseb għaw xi ħadd minnhom jaħsebgħu illi jien il-dan sħabi tal-moviment. Saner ġanġibom l-ura fil-ġminiet
grazie, ministro, grazie. Domani supplementari. Onorevole ministro, grazie. L'onorevole Acciopar, grazie. E permettetemi, ministro. Ministro, minnajr il-mikrofon biex hawn, ma tkunx qed jistema' xejn. L-Onorevole Iva, mhux qed tagħtilek il-mikrofon minn hawnhekk, serraħ rasek. L-Onorevole Ministru. Iva, ikkonkludi.
Jiena li nixtieq ngħid sur President li nista' nifhem il-sinjuri tal-faċċata iridu rasi fuq platt. Nista' nifhemhom għal ħafna raġunijiet. U nista' nifhem ukoll illi jkun hemm xi wħud illi ovvjament iridu dan isir għal diversi raġunijiet. Li nixtieq nassigura jien għax responsabbli għal poplu Malti u Għawċi illi dan l-inċident spjaċevoli jien ma kelli assolutament x'naqsam miegħu jiena l-poplu jaffej kont f'konferenza ta' delegati ta' 70 persuna minn 26 pajjiż, jien bl-ebda mod ma' provajt nikkaverja xejn kif ġie allegat fil-konfront tiegħi, la jien u għażġalt il-ħadd ieħor u nista' nassigura il-ħbib tiegħi faċċata jserħu rashom li jien mhux sa nitfa' lil dan moviment fl-ebda żmien għax jien iġġieled kontra dawk l-affarijiet u mhux sa nerġa' inħalli li dawk l-affarijiet jiġru tramite l-Ministeru tiegħi, Sur President.
Sar il-ħin naddu issa qed ta' karti missieru l-Onorevoli Prim Ministru, l-Onorevoli Segretarju Parlamentari, l-Onorevoli Prim Ministru.
Grazie Sur President, impoġġi fuq il-meda tal-Kamra informazzjoni bit tweġiba mistoqsija parlamentari 12472.
Nistieden issa l-Ministru għall-Affarijiet Barranin.
Grazie Sur President, inqiegħed fuq il-meda tal-Kamra informazzjoni bit tweġiba mistoqsija parlamentari numru 12474.
Grazie Nistieden il-Ministru għat-Trasportu Infrastruttura, kjoġ biex qed il-karti.
Inqiegħed fuq il-meda tal-Kamra informazzjoni bit tweġiba mistoqsija parlamentari numru 12434, 12436 u 12476.
L-Onorevoli Ministru għal-Għawdex qed il-karti.
Inqiegħed fuq il-meda tal-Kamra informazzjoni bit tweġiba mistoqsijiet parlamentari numru 12320, 12498 u 12515.
Issa jsir il-Ministru għad-Dialogu Soċjali għaffariet tal-Konsumatur Libertajiet Ċivili.
Ed qiegħed fil-mejda tal-Kamra informazzjoni bit tweġiba l-mistoqsijiet parlamentari numri 12032 u 12508.
L-Onorevoli Ministru għall-Finanzi jekk jogħġbu qiegħed ta' karti.
inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra biss legali numru 408 tal-2014, regolamenti tal-2014 li emendaw regolamenti dwar kooperazzjoni ma' ġurisdizzjonijiet oħra fuq kwistjonijiet ta' taxxa. U biss legali numru 409 tal-2014 ordni tal-2014 dwar ħelsien minn taxxa doppja taxxi fuq l-inkam Repubblika tal-Mauritius.
L-Onorevoli Ministru għall-Enerġija u s-Saħħa, jekk jogħġbu tgħid ta' karti?
Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra avviż legali numru 406/2014 li jemenda l-ordni dwar it-tneħħija ta' kundizzjonijiet restrittivi fil-kuntratti tal-Enni Malta.
Nistieden issa lill-Ministru għall-Ġustizzja Kultura Gvern Lokali.
Grazzi, Sur President, inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra. Informazzjoni bi tweġiba mistoqsijiet parlamentari numri 12,477, 12,491, 12,496 u 12,050.
L-Onorevoli Marta Sportelli. Skużani. L-Onorevoli Ministru għall-Familja, jekk jogħġbu?
Informazzjoni bi tweġiba mistoqsija parlamentari numru 12,031 u nqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra fi żemm id-Deputat Prim Ministru u Ministru tal-Affarijiet Ewropej u t-twettiq tal-manifest elettorali informazzjoni bi tweġiba mistoqsija parlamentari numru 12,473.
L-Onorevoli Sportelli għandha.
Għaw iktar papers.
Bil-forsi li t-niswa leħen Marta Sportelli, l-Onorevoli Ministru għat-Turizmu.
Mela, inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra avviż legali bin-numru 407 tas-sena 2014, regolamenti tas-sena 2014 li emendaw ir-regolamenti dwar stabilimenti ta' akkomodazzjoni turistika. Kif ukoll informazzjoni bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari bin-numru 12,475.
Ma fadax iktar tgħid ta' karti, l-Onorevoli Portelli.
Grazie, Mr. Speaker. Mr. Speaker, xtaqt niġbet ftit l-attenzjoni għal numru ta' PQs. Għaliex għal darb'oħra mhijiex ċara li ma' Ministru se jwieġeb il-mistoqsijiet tiegħi. U qiegħda nirreferi għal mistoqsijiet li qed nagħmel dwar il-European Aid Programme, bażikament biex inkun naf kemm il-familja gawdew minn din l-għajnuna u kemm tqassam ikel. Ir-raġuni hija li fil-PQ 12033 il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà kien qalli li ħarġet it-tender u allura hawnhekk ikkonferma li l-amministrazzjoni tagħha taqa' taħtu. Min-naħa tal-Deputat Prim Ministru wkoll irreferini għall-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali f'żewġ istanzi, però mbagħad il-Ministru tal-Familja u Solidarjetà hija tgħidli biex immur ant il-Ministru responsabbli għall-Agrikoltura. Ġifieri hawnhekk għandna il-Kabinett mhux qed jaqbel bejniethom min għandu iwieġeb dawn il-mistoqsijiet. Fuq min għandu jamministra dan il-fond, rapprezza Gwida.
Grazzi, sejja ta' tieħu nota b'dak li qed tgħid u tara wkoll x'inhi s-sitwazzjoni. Mhux ħin ta' tiġi f'dan il-mument. L-Onorevoli Luciano Busuttil għandu xi rapport xi qiegħed.
Grazie, Sur President. Il-rapport li fil-laqgħa ta' 19 novembru 2014 tal-grupp ta' ħidba wieħed fil-dan il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin Ewropej ikkonsidra sitt proposti leġislattivi maħruġa mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u taħt indikati u ma rriżultax li kien hemm ksur ta' prinċipju ta' sussidjarjetà għal fini ta' protokoll 2 ta' trattat dwar l-Unjoni Ewropea u ta' trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Ukoll bħala President tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin Ewropej qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra 107 dokumenti maħruġa mill-Kummissjoni u minn istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea, pipeline aki, li tagħhom sa skrutinju ġew mgħoddija mill-grupp ta' ħidma numru 1 fil-laqgħa ta' 19 Novembru 2014. Grazzi.
Ma nafx jekk hawnx xi tgħid ieħor jew inkella xi rapporti oħrajn. Skont il-mozzjoni ta' preċedura numru 177 li għadit fis-seduta ta' 12 Novembru 2014 titlu l-Isrivan tal-Kamra biex jekk jogħġbu għall-ordni tal-ġurnata.
Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Istimi Ġenerali ta' Spiża s-sena 2015 l-ewwel jum imħolli kollu għall-Oppożizzjoni.
Grazzi, qabel insejħa l-Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni nin-nota li għandna numru ta' nies isegwu din seduta mill-Strangers Gallery fil-fadda huwa ta' pjaċir għal din il-Kamra li tilqa lill-pubbliku fostna, però rrid infakkar li kif sibu l-attornijiet permanenti tal-Kamra, il-persuni li jkunu hawnhekk li mhumiex membri tal-Kamra għandhom joqogħdu sikta u mandom juru ebda approvazione o disapprovazione fl-ebda stagio ta' seduta. F'każ ta' ksurta da' regolamenti ma jkollix li oħra ħlief nitlobkom tirtiraw fil-fatt bil-kamra. Skont iftejjem il-ħuq nistiet nistel l-impjegati tal-PBS jitlu fil-kamra sabiex jitrażmettu dirett fuq televiżjoni d-diskors tal-kap tal-oppożizzjoni li jubri Sejmin Busuttil. F'dal-istadju nistiet ukoll lill-fotografi u l-kameramen li rappresentaw lill-istampa sabiex jitlu fil-kamra għal ftit minuti ħalli jieħdu ritratti u filmati. L-informa l-kamra li għasseduta tal-lum il-diskors tal-kap tal-oppozizjoni se jixxandar ukoll bil-lingwa tas-sinjali għal-persuni naqsim misbieħ. Il-lum il-kamra għanda qoddima il-kontinuazzjoni tal-diskussjoni fuq il-mozzjoni biex il-kamra tmur f'kumitat provvista għal-konsiderazzjoni tal-estimi ġenerali tal-ispiża għas-sena 2015. Skont il-mozzjoni 147 seduta tal-lum għanda tintemm fit 109 su diskors tal-kap tal-oppozizjoni kważenti mill-limitu tal-ħin għad-diskorsi. Nisiet nistaw nifri kap tal-oppożizzjoni dr. Sejmin Busuttil biex jagħmel l-intervent tiegħu.
Grazzi Sur President. Kull min daħal fil-Parlament il-lejla kellu jgħaddi minn tfittxija ta' sikurtà. Biex jiġi żgurat illi mhux qiegħed iġor arma. U dan Sur President ma sarx kombinazzjoni. Dan sar wara l-incident gravi illi seħ il-ġimgħa li għaddiet. Għaldaqstant, id-dibattitu tal-lum, Sur President, jgħat isir fid-del ta' klima politika illi ma hija xejn pjaċevoli. Ħana ġi għall-budget. Dan il-budget għandu, Sur President, mill-inqas żewġ records, l-ewwel qed jidher li kien l-itwal budget. Kważi 4 sigħat. Lanqas li konna qegħdin iċ-Ċina ma kien jieħu 4 sigħat. U għandu t-tieni rekord kien wieħed illi n-nies nesewh l-aktar malajr. Għax ta' jumejn wara, Sur President, ħadd ma kien għadu qiegħed jitkellem fuq il-budget. U ddur id-dur il-kelma hija waħda. In-nies mhux qegħdin jitkellmu fuq il-budget. Minflok, Sur President, qegħdin jitkellmu fuq il-gvern u fuq l-aġir inaċċettabbli ta' dan il-gvern. U n-nies huma irrabjati u iddisgustati bil-gvern, bil-Prim Ministru u bil-Ministri tiegħu. U hemm raġuni għaliex. Għaliex in-nies qed jaraw. Iva, qed jaraw il-maskra ta' dan il-gvern taqa' jum wara l-ieħor. U dak li qegħdin jaraw wara l-maskra ma hu joġobhom xejn. Dak li qed jaraw wara l-maskra illi qed taqa' minn fuq il-Prim Ministru hija għal kollox differenti minn dak illi kienu raw waqt il-kampanja elettorali qabel l-elezzjoni. Qed jindunaw illi Malta tagħna l-koll kienet gidba. Qed jindunaw illi tista' ma taqbilx miegħi ma tista' taħdem miegħi, kienet gidba. Qed jindunaw illi l-power station timbena f'sentejn jew dir-riżenja kienet gidba. Qed jindunaw fuq kollox illi l-danser ikun l-aqwa kabinet fl-istorja kienet gidba mill-aktar ħoxna. U issa il-maskra qiegħda taqa' u inti Prim Ministru kuljum qiegħed tfittex xi ħaġa biex titatta biha, biex tatt il-verità, biex tagħmel devjazzjoni, biex tagħmel cover up, biex tiddevja l-attenzjoni, daqqa ħaġa u daqqa oħra. U l-budget fil-fatt ta' nhar it-tnejn ma kien xejn ħlief eżerċizzju ta' cover up. Cover up b'kull sens, devjazzjoni, paraventu, jipprova ibiddel l-attenzjoni jew kella flok jgħidlek il-verità sħiħa, jgħidlek biss parti minna. Per eżempju, jipprova jgħatti id-direzzjoni ekonomika tal-gvern u ma jispjegaħ sew. Budget illi jipprova jatti taxxi illi daħħal. Budget illi jipprova jatti illi dan il-gvern laburista diġa tilef ir-ruħ soċjali tiegħu wara 20 xahar biss. Huwa cover-up ta' gvern li kull ma jagħmel huwa illi jaħbi, illi jatti, illi jikdeb. Cover-up ta' gvern illi qiegħed ukoll jiffanga fil-fluss tal-poplu u fl-abbuż tal-poter. U xogħol illum, Sur President, f'isem l-Oppożizzjoni huwa li nneħħi din il-maskra ta' dal-budget u ta' dal-gvern biex in-nies li qegħdin isegwuna mid-dar, biex in-nies hemm barra jkunu jafu tassew xtip ta' gvern għandhom. Għaliex bil-budget u minn għand dan il-gvern mhumiex qegħdin jieħdu stampa sħiħa. Ħalli nibda mill-ewwel bl-ekonomija. Sa Prim Ministru, jiena naf illi inti għadt illi jiena ma nifhimx fl-ekonomija. Issa bir-rispett kollu, Prim Ministru, dan kliem ta' Prim Ministru. Allura jiena għandi noqgħod niġi hawn u ngħidlek li korreġejtlek it-teżi, pereżempju, jew għandi niġi hawn u ngħidlek li fuq l-Unjoni Ewropea ma tifhem xejn. Dan mhux affarijiet illi jintqalu minn Prim Ministru, dawn affarijiet ta' tfal żgħar. Mhux aħjar ta' Prim Ministru il-blaff u ma tibqax tibblaffja għax minti timpressjona lil ħadd ta' mhux il-mod kif jitkellem Prim Ministru lejn kap tal-Oppożizzjoni. U jiena m'iniex ser naqa' għal dan it-tip ta' livell. Sur President, it-twemmin ekonomiku tiegħi huwa ċar. Jiena nemmen u jiena nwiegħed gvern illi ikun jaraf joħloq il-ġid. Imma fuq kollox ikun jaraf illi l-ġid iqasmu b'mod soċjalment ġust, b'mod ġust. U dan il-budget falla fuq dawn iż-żewġ punti kruċjali. Ħalli nispjega l-ewwel x'inhi l-istampa ekonomika illi qegħdin ngħixu fiha llum. X'inhi s-sitwazzjoni ekonomika llum. Lew net il-klima ekonomika fl-Ewropa u fid-dinja hija ferm aħjar minn dak illi kienet pereżempju 5 snin ilu meta kien hemm riċessjoni ekonomika illi kienet l-ar waħda fl-aħħar mit-sena. Il-prezz taż-żejt huwa ferm u ferm anqas milli kien fl-aħħar snin, fil-fatt qiegħed fil-livell illi kien fl-2010. Tajjeb ukoll. L-euro huwa stabbli, ferm iżjed stabbli illi milli kien fl-aħħar snin. Hemm is-sitwazzjoni fil-Libja illi għadha prekarja immens jekk mhux aktar prekarja u dik hija preokkupanti. Però il-kundizzjonijiet ekonomiċi, il-klima ekonomika li fija qed ngħixu llum tista' tgħid illi huma tajbin u terġa' għandek gvern illum illi għandu maġġoranza mill-aktar b'saħħitha fil-Parlament u allura wieħed jistenna illi dan il-gvern ikollu s-saħħa u allura rrieda illi jgħaddi riformi importanti jekk għandu rrieda illi jagħmel dan. U allura wieħed jistenna l-aħjar riżultati ekonomiċi minn dan il-gvern għaliex għandu l-kundizzjonijiet tajbin għalih. U x'inhu huma r-riżultati ekonomiċi? Il-gvern qiegħed jgħid illi l-ekonomija sejra tajba u tkabbir ekonomiku għaddej b'ritmu tajjeb. Din hija ħaġa tajba li aħna nilqgħuha. Ovvjament tfisser ukoll, Prim Ministru, illi int ma wridx ekonomija mkisra, i wrid minn għandna ekonomija b'saħħitha. Allura x'inhi l-kritika tagħna fuq il-politika ekonomika ta' dan il-gvern? Il-kritika tagħna hija illi għalkemm huwa tajjeb illi l-gvern ikompli fuq dak illi sab, fuq it-tajjeb illi sab, mhux biżejjed illi jkompli biss fuq dak li sab, imma jrid jagħmel affarijiet oħrajn, jrid jagħmel affarijiet ġodda, jrid jibda affarijiet biex juri illi hu qiegħed jagħti direzzjoni ekonomika lil-pajjiż, biex il-pajjiż u l-ekonomija tkun taf fejn isejra fit-tul xtib ta' oqsma ġodda ser tidħol fihom, xtib ta' jobs ġodda it-tfal tagħna illi llu qegħdin l-iskola ser jidħlu fihom meta jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Mela apparti li l-gvern jibni fuq dak li sab, wieħed kien jippretendi illi dan il-budget joħroġ b'idea ġodda ta' fejn irid dan il-gvern jieħu l-ekonomija. U dan il-budget ma milġ dan, Sur President. Dan il-budget ma qalilniex x'inhuma l-oqsma ġodda illi dan il-gvern irid jara. Semma l-oqsma li diġà jeżistu. Imma dawk diġà qegħdin hemm. Konna nistennew illi inti turi kreattività u tgħidilna intkom għamiltu settur tal-informatika, tas-servizzi finanzjarji, tal-avjazzjoni, tal-farmaceutika, tal-bioteknoloġija, tas-settur marittimu, tal-gaming. U aħna ser nagħmlu dawn is-setturi. Xejn lanqas settur wieħed ġdid ma ħareġ bih. Allura dik hija kritika li nagħmlulu l-gvern żgur. Mhux biżejjed li tkompli fejn sibt. Trid tagħmel aħjar. X'inkella l-fej bidlu il-poplu u l-gvern? Il-gvern imbidel suppost biex jagħmel aħjar minn dak illi sab. Impigi, kont nistenna illi fil-budget dan il-gvern jgħidilna jien qiegħed nistma' illi daqshekk ser noħloq impigi is-sena d-dieħla u fis-snin illi ġejjin u jagħtina pjar ta' kif u f'liema oqsma l-impigi ser joħloqhom. Dan il-budget, Sur President, ma jagħmlux. Mhux talli hekk. Talli hemm numru ta' bozzot homor fl-ekonomija illi qegħdin jinxtalu u dan il-gvern mhux qiegħed jagħti kasom. Hemm numru ta' warning signs, mhux warning shots, warning signs, illi qegħdin hemm u dan il-gvern jiżbalja jekk jinjorhom. Jiżbalja. Ħa nsemmi x'inhuma. L-ewwel nett. Id-dejn pubbliku. Id-dejn pubbliku żdied minn kemm il-Prim Ministru ħal ġurament ta' ħatra tiegħu bl-ogħla rata minn mindu dħalna fl-Unjoni Ewropea. Sa dan tela bil-wegħda li d-dejni naqsu. Mhux talli naqsu, mhux talli ma naqsux anzi, mhux talli ma ħallihx fejn kien, ma żidux, jiġifieri, talli żiedu bl-ogħla rata. Din bozza ħamra, Prim Ministru, ma tistax tinjora. U minn Marzu 2013, minn mintu inti ħaddit ċavetta ta' Kastilja f'idejk, sal-aħħar statistika li għandna available, jiġifieri sal-aħħar ta' Ġunju ta' din is-sena, taf kemm żdied id-dejn pubbliku żdied b'madwar 500 miljun. Nofs biljun. Dan huwa ammont sostanzjali. U l-gvern jiżbalja. Jekk iħalli din il-ħaġa dejja daqs li kieku xejn mhu xejn. Qiegħed nippreżenta, Sur President, jekk tagħtini l-ewwel dokument. Fuq il-mejda tal-Kamra, dokument uffiċjali tal-NSO illi juri dak li qed ngħid jien. Illi d-dejn pubbliku żdied brata allarmanti mill mindu daħal fil-gvern il-Prim Ministru sal-aħħar ta' Ġunju meta għandna l-aħħar statistika available. L-importazzjoni u l-esportazzjoni. Din ukoll bozza ħamra, Prim Ministru, li inti qiegħed tinjora. L-importazzjoni u l-esportazzjoni, ma blot partikolari l-esportazzjoni minn dan il-pajjiż, naqset sew u reġistrat l-akbar tnaqqis fl-Unjoni Ewropea kollha. Inti għattilna li se tagħmilna l-aħjar fl-Ewropa, fuq l-esportazzjoni, f'20 xahar għamiltna l-ar fl-Ewropa. U din mhix ċajta, għax biex l-ekonomija tikber u tikber b'mod tajjeb u sostenibli, l-aħjar mod u li tkun export-driven economy, li żżid l-esportazzjoni tagħha. Minflok irreġistrajna tnaqqis serju fl-esportazzjoni tagħna. Qiegħed inpoġġi, Sur President, fuq il-mejda tal-Kamra statistika dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni. Biex kulħadd ikun jaf illi jien qiegħed nistrieħ fuq l-istatistika uffiċjali, il-produzzjoni industrijali, dak li jipproduċu il-fabriki. Dak li jipproduċu il-fabriki f'dal pajjiż naqas konsistentement minn mindu Joseph Muscat sar Prim Ministru, xar wara xar. Ħlit b'xi eċċezzjoni ta' xi xar. Da tajjeb, jekk il-fabbriki inaqsu l-produzzjoni tagħhom, ser iżidu l-impigi jew ser inaqsu l-impigi. Dik hija il-problema din hija il-bozza ħamra illi qiegħda tixal u illi l-Ministru Chris Cardona qiegħed jinjora kompletament, imbasta il-Ministru tal-Industrija, industrija illi qiegħda tnaqqas il-produzzjoni industrijali tagħha. Qiegħed inpoġġi fuq il-mejda tal-Kamra, Sur President, statistika illi turi uffiċjalment biex ħadd ma jgħid din hekk qabatu qala uffiċjalment. L-istatistika illi qiegħda turi illi l-fabbriki tagħna qed inaqsu l-produzzjoni tagħhom xahar ma' xahar. U dan fil-budget, dan kollu li għadni kiforejt, fil-budget xejn ma qalilna l-Ministru. Iva allura Ministru Xikluna, ferba sigħat dawn l-affarijiet importanti ma ssibx minuta biex tgħidhomna le, ma sabx. U l-inċentivi allura biex il-fabbriki jipproduċu aktar mhumiex qegħdin hemm f'dan il-budget. Jew il-ftit li hemm żgur li mhumiex biżejjed, mhumiex inċentivi biżejjed biex il-fabbriki tagħna nagħmluhom il-qalb, nagħmluhom il-kuraġġ, nagħtuhom inċentiv biex ikomplu ikabru u mhux inaqsu l-produzzjoni industrijali tagħhom. Fil-fatt, għalkemm ir-rating agencies qed jikkonfermaw ir-rating ta' pajjiżna, mentri jkod nistenna illi la issa madniex fil-klima ekonomika illi konna fis-snin ta' qabel, kod nistenna li mhux jikkonfermaw l-istess rating, kod nistenna illi jippruvjawha ir-rating ta' pajjiżna suppost b'din l-ekonomija li tant sejra tajba. Imma tafx qed jiġri. Qed jiġri li pereżempju f'servej li sar bejn l-investituri li jinvestu hawn Malta minn Ernst & Young, dawn qalu illi l-fiduċja tagħhom fl-ekonomija Maltija u fis-settur tal-manufattura qiegħda tonqos u mhux qiegħda s-sdiet. Il-World Bank Doing Business Index, Malta titlef diversi postijiet. M'għandekx għalfejn tibissem, Ministru Cardona, din dawn it-tip ta' riżultati. Il-Competitiveness Index, Malta titlef diversi postijiet. U fil-Corruption Perception Index, Malta tilfet ukoll diversi pożizzjonijiet. Daw l-affarijiet lura sejrin, maħniex sejrin il-qudiem, u dan fil-budget ma jissemmix għalhekk qiegħda l-oppożizzjoni biex tagħti l-istampa sħiħa. Għax li kien għal dal-gvern ma kontux tkunu tafu b'dawn l-affarijiet. Li kien għal dal-gvern daw l-affarijiet ma jeżistux, imma jeżistu u aħna qegħdinhaw biex ngħiduhom. Bejħmi l-ħwienet, xar wara xar, l-istatistika turi, tin iftit l-istatistika ta' retail trade. L-istatistika turi illi, l-istatistika turi illi fil-ħwienet il-bejħ qiegħed jonqos. Qiegħed jonqos, xar wara xar. U ma tridx tara l-istatistika biss, tista' tmur għand tal-ħwienet u kollha jgħidulek illi m'hawnx suq tajjeb. U allura l-unika viżjoni li għandu dan il-gvern huwa illi jżomm is-setturi illi diġà kien sab. U dik tinkwetana. Għaliex aħna jidhrilna li jżomm is-setturi illi inti diġà sibt ma hija xejn speċjali, trid tagħmel iktar minn hekk, trid turi inti x'taf jekk taf. U l-unika idea ekonomika ġdida li s'issa għamel f'20 xahar il-gvern Laburista taf x'kienet illi ibih il-passaporti. Dik l-unika idea ġdida li biħ il-passaporti. Permetti li ngħidlek, Prim Ministru, li mhux dekorus li Prim Ministru isifer madwar id-dinja biex ibiħ il-passaporti, dik ħaġa li mhix dekoruża. U mbagħad hemm moqsma oħra bħat-turiżmu illi sejjer tajjeb. Huwa sew li t-turiżmu sejjer tajjeb imma kont istenna illi il-budget jaħseb sew fit-turiżmu. Fil-fatt laqgħa żagħmel 30 sekonda fuq it-turiżmu u ma żidt xejn fil-budget għall-awtorità tat-turiżmu. It-turiżmu imnalla illi tieħdu d-deċiżjonijiet taħt amministrazzjoni preċedenti, bħal per eżempju illi niftħu għall-low-cost airlines. Dik ġabet żvilupp enormi u pożittiv fit-turiżmu illi għadna ngawdu minnu sal-lum. Rrid infakkar illi Prim Ministru Joseph Muscat dak iż-żmien kien kontra illi jidħlu l-low-cost airlines u kull min minnkom isifer fuq low-cost airlines tajdux grazzi għal Joseph Muscat, anzi dak qed issifru fuqhom minkejja Joseph Muscat. Il-Malta Enterprise. Tafu il-Malta Enterprise li qiegħda hemm biex tinċentiva l-industrija ġdida suppost. Kemm żieda b'dan il-budget? Żieda b'100,000 euro biss. Lanqas biex tħallas il-paga ta' saj mizzi ma' żieda il-Malta Enterprise. Lanqas biex tħallas il-paga ta' saj mizzi. Sur President, bozza oħra ħamra illi dan il-gvern qiegħed jinjora. Iva kalma, Ministru Chris Cardona, issa tiġi tiegħek tinkwetax. Issa tiġi tiegħek. Mela, il-qatt, Sur President, illum ħarġet statistika illi jikkonferma illi l-qatt niżel fuq is-sena li għaddiet. Tajjeb. Jekk ħaġa tajba, aħna ngħidula li hija tajba. Imma madal l-gvern, nothing is the way it seems. Madal l-gvern, kollox trid tara x'hemm wara. U r-rata tal-qatt fil-waqt li hu tajjeb li tkun baxxa qiegħda taħbi fatt. Qiegħda taħbi illi dan il-gvern minn meta beda sa l-aħħar ta' Ġunju daħħal mal-gvern 4,400 ruħ. Mela mhux ta' bxej li r-rata tal-qatt niżla, għax inti flok in-nies tal-jom jirreġistraw għax-xogħol. Taqbad u dawk li jkunu votawlek jew trid tixtrihom, Prim Ministru trid tixtri l-vot tagħhom, iddaħħalhom mal-gvern u f'sena dan daħħal 4,400 persuna mal-gvern. Bejn Marzu tal-2013 u Ġunju ta' din is-sena. U għalinna mhux vera, għalinna kull ma daħħalt 2,400, ħalli għalli diġa ħafna li ddaħħal 2,400 il-xahar. Manki għaw, et jikdeb għaw. Għana jidilkom għalix, jgħat jikdeb. Kull sena jonqsu automatikament mimma l-gvern 1,500 ruħ. Għalli ġaw jirtira. Jew jirtira u jew jitilu. 1,500 ruħ sena. Mela jek taħdimom sal-aħħar ta' Ġunju suppost naqsu mimma l-gvern 2,000 ruħ. Min flok, sal-aħħar ta' Ġunju, flok tnaqsu b'2,000 ruħ in-nies mal-gvern, żdiedu b'2,400. X'qed tfisser dik? Jiġifieri inti daħħalt l-2,000 li telqu r-replacejthom. U magħhom daħħalt 2,400 oħra. U allura jiġi l-Ministru tal-Finanzi jgħidilna le 2,400 biss alla jbierek daħħal. Le Ministru, inti daħħalt 4,000 u 400 mal-gvern. U din żgur illi mhix xi ħaġa illi hekk issa xejn mhux xejn, din hija xi ħaġa illi ser tpoġġi piż finanzjarju kbir fuq il-pajjiż. Poġġi piż finanzjarju kbir għaliex il-pajjiż u l-finanzi tal-pajjiż ma jiflaħx din l-ispiża u fil-fatt din l-ispiża din is-sena biss ser tiswa 36 miljun euro aktar kull sena din is-sena biss u dik tkompli kull sena ukoll. U tkompli tikber fil-fatt għax l-ispejjeż tal-pagi ikomplu jikbru. Mentri il-politika li nemmnu fiha aħna hija illi l-impigi m'għandux joħloqhom il-gvern. L-impigi għandek inti tinċentiva lill-privat biex joħloqhom il-privat. L-impigi ta' sew produttivi sabiex il-privat iħoss li hu jista' joħloq iżjed impigi. Imma le, dan il-gvern ħoloq 4,400 impigi mal-gvern stess. U allura meta naraw ir-rata ta' qatt tonqos, anki hemm irridu nsaqsu mistoqsija għaliex madal-gvern dejjem ikun hemm xi ħaġa qed jipprova jatti. U hawn li qed jipprovajati huwa dan numru eżaġerat ta' nies li daħħalhom mal-gvern għal raġuni ovvja. Daħħalhom mal-gvern biex jixtri il-voti tagħhom. Ħa niġi għal setturi oħra illi jaffettwaw l-ekonomija. U nibda bit-trasport. Mhux qed narahaw il-Ministru tat-Trasport. Ħa nibda mar Spanja. Il-gvern wieħed trasport pubbliku, il-gvern wieħed trasport pubbliku ferm aħjar. Swijat il-gvern trasport pubbliku ferm aħjar. U s'issa l-unika ħaġa li nafu u li trasport pubbliku sar qar milli sabu l-gvern. Qar milli sabu l-gvern. Għatmatlek li kien tajjeb, anzi l-ewwel wieħed li nammetti li dik riforma illi ma taċċi r-riżultati li xtaqna, ma kod nippretendi illi wara sentej Ministru Cardona. Tamlu aħjar, mhux tamlu għar, mhux tamlu għar. Mhux tal-li roadmap m'għandux, tal-li anki l-steering wheel tal-bass maqluħ, aħseb u għara. Mela, f'sena dan flok mar il-quddiem mar lura. U ġifieri tneħħew il-basses bl-air conditioning, karozzi qed iwaqfuhom sal-11 ta' billej, iż-żgħażagħ m'għandhomx karozza billej meta joħorġu tajt jiġu għall-inqas jaqbdu il-bass biex jiġu lura, tnaqsu ferm, skeda tas-sajf li qatt ma daħlet fis-seħħ, il-puntwalità diżastru, imma li nafu żguru li s-sena d-dieħla minn sussidju ta' 10 miljuni mit-taxxi tagħna. Se jżidu għal 23 miljon is-sena d-dieħla ta' wara ma nafux. U lanqas ma nafu din is-sena, għax din is-sena kulħadd jaf illi qiegħda titmexxa mill-gvern. Jiġifieri suppost perfetta li qiegħda titmexxa mill-gvern ta' Joseph Muscat, imma perfetta mhijiex. Din is-sena lanqas biss irid jgħidilna l-gvern kemm hija tiħallas għaliha. Għadna ma nafux. Issa siġġimat qabel suppost titħol kumpanija ġdida, l-kumpanija Spanjola illi l-gvern għażilha biex jiffirma l-kuntratt magħha. Mhux talli m'għandniex l-affarijiet lesti, talli l-kwistjoni spiċċat il-qorti. B'mandat ta' inibizzjoni biex il-gvern jitwaqqaf milli jiffirma kuntratt ma' din il-kumpanija Spanjola. U allura in-nies li qegħdin iseguna bir-raġuni saqsu se jiġri issa fuq it-trasport pubbliku. Il-kuntratt li suppost iffirmajt ma' din il-kumpanija Spanjola sissa għadu laqqas biss ġi iffirmat. Mela fuq is-settur pubbliku wara 20 xahar qatt m'għandna riżultati ta' xejn. Ħa niġi għal kwistjoni oħra marbuta mal-trasport. It-traffiku. It-traffiku, Prim Ministru, mhijiex perċezzjoni, it-traffiku hija realtà illi n-nies hemm barra jiffaċċjaw kuljum fil-għodu u fil-għaxija. It-traffiku hija problema personali għaliex din ħidek tal-ġurnata tkun hija teħli fit-traffiku. U jsemmaw ħafna qaddisin fil-fatt fil-għodu u magħhom ovvjament l-isem tal-Ministru Joe Mizzi. Imma it-traffiku flok tjib marallar ukoll. X'wieħed kien jistenna illi wara li ġi l-Ministru Joe Mizzi is-sena li għaddiet u qalilna ħansolvija. Ħanneħħi l-bendi basis u traffiku jonqos. Neħħa l-bendi basis u traffiku żdied. Għalin noħra, ħansolvija, ħanneħi żwiemel għalinna mit-toroq, u traffiku jonqos, u traffiku żdied. Għalinna ħansolvija, ħanneħi trakkijiet fil-ħinijiet ta' traffiku, u traffiku żdied. Emmu.
Qabad fi traffiku.
Wasal il-Ministru ta' Trasport. Wasal il-Ministru ta' Trasport. Ippermettili, Ministru, illi millum il-qoddim nibda ngħidlek Ministru ta' Traffiku, għax hekk jixraqlek. Din hija problema mhux biss personali, din hija wkoll problema ekonomika. Għaliex it-traffiku teħli il-ħin jiswa l-flus u l-flus jaffettwaw l-andament ekonomiku wkoll. U Min jgħat imur ħażin mit-traffiku? Qed imorru ħażin in-nies, l-individwi, l-ħaddiema, l-ġenituri, l-istudenti. Qed imur ħażin kulħadd. U nies bir-raġuni pretendu soluzzjoni, dal-gvern mhuwiex qiegħed jagħtihom soluzzjoni fuq il-kwistjoni tat-traffiku. Fost il-ftit miżuri li ħareġ bihom fil-budget, il-gvern semma illi serjati tnaqqis tat-taxxa ta' 150 euro tnaqqis mid-dħul tax-xabli. Lill-ġenituri illi jibatu l-tfal tagħhom bit-trasport tal-iskola tal-iskejjel tal-knisja u tal-iskejjel indipendenti. Din, Ministru, mhijiex biżejjed biex il-ġenituri jagħmlu l-qabża u jgħidu mela ħa nibatu l-tfal tagħna fiċ-ċirkostanzi tal-lum, Ministru, fejn it-traffiku żdied b'dal-mod allarmanti, mhijiex biżejjed illi inti tagħti din il-150 euro, mhux 150 euro sħaħ, imma li tnaqqashom id-dħul tax-xabli tiegħek. Jekk xejn li kellek tikkonsidra, Ministru, illi bħalma tfal illi morru fl-iskejjel tal-gvern jitilaw fuq it-trasport u jħallasulhom il-gvern it-trasport tal-iskola, it-tfal li morru fl-iskejjel tal-gvern għandhom trasport tal-iskola b'xej, li kont minnek kont nikkonsidra illi tħallas ukoll għat-trasport tal-iskola tat-tfal illi morru fl-iskejjel tal-knisja u illi morru fl-iskejjel indipendenti. Mbagħad hekk forsi n-nies li llum qegħdin waslu huma l-tfal tagħhom fl-iskejjel jgħidu ara mela it-trasport tal-iskola se jħallasuli l-gvern. Mela ħalli nibgħat it-tfal tiegħi fit-trasport tal-iskola. Għaliex is-sitwazzjoni tat-traffiku m'għadix kif sibta, Ministru tat-traffiku. Saret ħafna u ħafna qar. U jkun tajjeb u xira u meħtieġ illi dan il-gvern jagħmel xi ħaġa bis-serjetà. Sissa fuq it-traffiku, fuq it-trasport u fuq il-Ministeru tiegħek, Ministru. Kull ma rajna huwa inkompetenza sħiħa u ħanajdilkom x'inkompetenza mhux fuq it-traffiku biss, anki fuq affarijiet oħra li għaw taħtu l-Ministru Joe Mizzi, dal-Parlament pereżempju. Aħna suppost kellna mmorru fil-Parlament il-ġrid fit-12 ta' Ottubru. U taħtek kienet din, sibtuh kważi lest il-bini. U f'sentej ma jirnexxilhomx il-estuħ. U allura dawn għamlu programm, u nixtieq poġġi fuq il-mejda tal-Kamra, għamlulna programm biex fit-12 ta' Ottubru issir ċerimonja tal-ftuħ, ħanpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra. Ċerimonja tal-ftuħ tal-Parlament ġdid. Ġiet 12 ta' Ottubru, għaddiet 12 ta' Ottubru fil-Parlament antik għandna għadna. Imma llum nixtieq ngħidilkom oħra, illi dal-gvern li jgħatti li jikdeb li jaħbi għadu ma qalilkom. Xu naħseb qas il-membri għadhom ma jafuha. Mela daw li ta' it-tamawna li flok fit 12 ta' Ottubru sa mmorru fl-aħħar tas-sena. Laqas sal-aħħar tas-sena mhux se jmorru fil-Parlament il-ġdid. Għaliex minħabba l-inkompetenza tagħhom ħolqu problema gravi manja li l-Parlament mhux se ikun jista' jintuża. U jkollu jeħtieġ xogħlijiet kbar illi ser jieħdu ħafna u ħafna żmien. Mela, daw marru jarmaw il-Kamra tad-Deputati il-ġdida. U meta ramawa sabu illi l-ispazju bejn il-bank tal-Parlament u s-siġġu tal-Parlament huwa żgħir wisq. U ħadd ma jista' jqum bil-wifqa u jitkellem, Sur President, dak illi jagħmlu dal-gvern inkompetenti, inkompetenti. Issa daw, sena ilu, Sur President, sena ilu, talbuna għalulna ibatulna l-xi ħadd biex nippruvaw is-siġġu d-desk kif jiġi, aħna batnilhom il-George Pulicino, ovvjament. Batnilhom il-George Pulcino, għallu kollox sew, joqgħod George, joqgħod kulħadd. Mela, sena wara, jirriżulta li mhux talli ma joqgħod George Pulcino, talli laqas ħadd ma joqgħod wara l-bank tal-Parlament il-ġdid. Inkompetenti, Ministru, inkompetenti għall-aħħar. Jiena naf li l-ġorġ Pulicino ma tantx niżluh, imma nilaqas nitħalluh jidħol wara l-bank tal-Parlament hija kbira wis. Hija kbira wis. U dan juri inkompetenza kbira ta' dan il-gvern. Illi jarma l-Parlament u issa jsib illi x-xogħol ma sarx sew turi inkompetenza kbira. Turi nuqqas ta' preparazzjoni kbira. Hemm settur ieħor illi affettwa l-ekonomija, l-Air Malta. L-Air Malta. L-Air Malta hija kumpanija illi għall-ekonomija tagħna hija kruċjali, hija importanti ferm. L-Air Malta hija pedina importantissima, mhux biss għat-turizmu, imma anki għalina kolla, għal-pajjiż, għal-poplu Malti għawċi, għall-ekonomija u kolla li xtaqadna mal-kumplament tad-dinja. Inti, Prim Ministru, is-sena li għaddit konġejta u għad aħna ser nżommu il-pjan ta' ristrutturar illi sibna mill-amministrazzjoni preċedenti. L-istess, ħankomplu fuqu. Issa, nidġu sena wara, unsibu illi l-Air Malta marret zmerċ mill-pjan ta' ristrutturar tagħha. Marret zmerċ sew, mhux biss. Imma nsiru nafu fuq mistoqsija parlamentari ta' Robert Arrigo illi il-gvern Laburista daħal ma tlet mitruħ mal-Air Malta minn mindum bidel il-gvern. Insibu illi ċ-ċermen tal-Air Malta bidluħ tlet darbit. Insibu illi l-management tal-Air Malta xebgħu deħlinu ħirġinu jitilqu u jinbidlu. Insibu illi l-kumpanija mhux vera żammet mal-pjan ta' ristrutturar imma qiegħda tfalli milli żomm ma dan il-pjan. U dan huwa ħażin. Huwa ħażin għax hawn intħil tal-gvern kbir fl-Air Malta. U l-intħil tal-gvern ser jiswiena qares. Għaliex jekk l-Air Malta tfalli imur ħażin il-poplu Malti għawċi, tmur ħażin l-ekonomija u jmorru ħażin ukoll il-ħaddiema tal-Air Malta. Il-gvern saba faċli li jdaħħal in-nies fl-Air Malta. Imma bl-azzjonijiet li qed jieħu hija tjeddet jimmina il-futur tal-Air Malta. U jiena nixtieq nindirizza lil ħaddiema tal-Air Malta. Vera illi kontu dispjaċuti meta amministrazzjoni preċedenti għamlet il-pjan ta' ristrutturar. Għaliex kellna aħna nużaw ċertu disċiplina biex insalvaw il-kumpanija. Imma issa ġie dal-gvern u bid-deċiżjonijiet bl-addoċ li qiegħed jagħmel qiegħed jgħeddet il-ġob tagħkom, qiegħed jgħeddet il-futur tal-kumpanija u qiegħed jgħeddet ukoll ħolqa importanti fl-ekonomija tagħna. Il-power station. Ħa niġi għall-kwistjoni tal-power station għaliex din hija wkoll importanti għall-ekonomija tagħna. Kwistjoni illi alla jbierek ferba sijat il-Ministru tal-Finanzi sab biex jagħtina dettalji inkredibbli imma bħal pereżempju għalinna fost affarijiet oħra li ser jagħmel passaġġ fil-blat fuq iż-żurrieq. Għal dik kellu ċans jgħidilna l-Ministru tal-Finanzi, imma meta se tibdew tispiċċa timben għall-power station, dik ma sab ċans jgħidilna. Ħa ngħidilkom x'tixtieq ngħid fuq dal-famuż proġett tal-power station il-ġdida, l-ewwel nett, il-gidba tar-roadmap tal-enerġija. Onorevoli Konrad Mizzi, kemm ilek tgħidilna minn qabel l-elezzjoni li għandek roadmap, issa għaddew 20 xahar u għadek ma tilniex x'inhi r-roadmap. X'bajt tħawwad u tikdeb fuq il-power station u sallum għadna la nafu meta ser tibda u meta ser tispiċċa. X'inhu huma l-problemi, Sur President, li aħna naraw b'dan il-proġett ta' power station ġdida? Hemm ħafna, però jien ħansemmi tlieta minnhom biss. L-ewwel nett, meta din l-imbirka power station se tinbeda u ser tispiċċa. Għadda baġit ieħor, għaddew 20 xahar u għadna la nafu meta ser tibda tinbena
u lanqas meta ser tispiċċa u din suppost l-estit sa erba xhur oħra. It-tieni nett, la darba żgur il-power station mhux ser tispiċċa f'erba' xhur oħra, allura tqum il-mistoqsija minn fejn ser jiġu l-flus għar-roħs tal-kontijiet illi saru din is-sena u li ser jitkomplew is-sena d-dieħla anki fuq is-settur tal-biznis. Għaliex il-bravura mhix li tnaqqas il-kontijiet, il-bravura hi illi inti issib il-finanzjament biex tkun tista' tnaqqas il-kontijiet. Di kulħadd jaf jagħmilha, Ministru Mizzi, li tnaqqas il-kontijiet li mhux kulħadd jaf jagħmel li ssib il-finanzi. U ssib il-finanzi bis-serjetà. U allura minn fejn ser jiġi finanzjat jekk issa nafu li l-power station li inti suppost bnejt sa erba' xhur oħra biex tiffinanzjahom ir-roħs fil-kontijiet miex ser tkun lesta sa erba' xhur oħra. U t-tielet mistoqsija, jekk il-gvern jista' jiffinanzja ir-roħs tal-kontijiet mingħajr il-power station, għax mhux se tkun hemm? Allura tum il-mistoqsija waħedha. Għalfejn ser tibnu power station ġida? Għax jekk intkom ser tiffinanzjaw ir-roħs tal-kontijiet mingħajra, għalfejn ser tiffinanzjaw ser tibnu power station ġdida? Din tal-power station qed tfakkarni fil-song famuża There's a hole in the bucket. Għaliex iddur id-dur bdejna bil-hole in the bucket u ser nerġgħu nispiċċaw There's a hole in the bucket u il-power station ma nafux meta ser tibda u meta ser tispiċċa. Għax hija ovvja li hemm problema bil-viabilità ta' dan il-proġett u dak li qed jipprova jagħmel il-gvern huwa ċar. Qed jipprova jagħmel cover up ieħor biex jiġġustifika b'xi mod illi għandu jibni power station illi evidentement issa kulħadd qed jistaqsi hemm hemm bżonn dil power station l-għada xorta kapaċi skontu jiffinanzja ir-roħs fil-kontijiet. X'huma l-problemi ta' viabilità allura, Sur President? L-ewwel nett. Ħa ngħidilkom x'huma l-problemi li naraw aħna ta' viabilità b'din il-kwistjoni tal-power station. L-ewwel nett, se jkollna aktar power stations u aktar elettriku ġġenerat milli għandna bżonn. U l-gvern ser ikollu jintrabat illi jixtri dan l-elettriku. Mela power station ġdida. Illi ħaj jixtri l-elettriku minn għandha. Il-power station tal-BWSC ser ibiħħa lill-Ċiniżi u jkollu jixtri l-elettriku minn għandha u bejniethom dawn ser jipproduċu iktar elettriku milli il-pajjiż għandna bżonn. Għaliex ovvjament dawn mhux ser jibnu power station jew jixtru power station u jżommu l-elettriku fuq żaqhom, iridu jorbtu lill-gvern biex jixtrih minn għandhom. Mela hemm problema ta' viabilità x'in għaliex għandi nixtri elettriku li m'għandix bżonn. Nixtri elettriku kemm għandi bżonn, mhux inħallas ta' elettriku illi m'għandix bżonn. It-tieni, il-gvern se jkollu jixtri mill-power station ġdida meta tinbena brata illi hija doppju semgħu dita. Ħajkollu jixtri brata li hija doppju mir-rata li llum tista' tixtri l-elettriku bih fl-Ewropa. U bl-interconnector skur, proġett illi beda il-Partit Nazzjonalista u li għadu laqqas biss l-estir. Allura tqum il-mistoqsija, inti kif se tintrabat għal 18-il sena? 18-il sena! Ħaj intrabat li jixtri l-elettriku minn għandi l-power station meta diġa nafu llum. Ma nafux ser jiġri fil-futur imma llum nafu li dal-prezz diġa huwa doppju minn dak li jinbih fl-Ewropa. Mela ma jagħmilx sens. U nittama Prim Ministru li għada fit tweġiba tiegħek inti tqum u tweġibhom daw l-affarijiet għaliex dawn huma affarijiet importanti li n-nies iridu tweġiba ċara għalihom imma ċara ta' mhux iddur mal-lewża jew kellha ma twiġibx il-mistoqsijiet kif tħobb tagħmel għaliex issa wasal iż-żmien li anke fuq il-power station taqta' l-bluff darba l-dejjem. Ilek tajt ħa nagħmluha u se ssir u jekkek u jekkek u s'issa għadu ma sar xejn. Għadni mhux less Sur President fuq il-power station, għax fuq il-power station baqa' l-aktar ħaġa importanti l-kredibilità tal-Prim Ministru. Dan huwa Prim Ministru illi l-kredibilità tiegħu x-xar li għadda ħadet tiżbita. Tiżbita. Għaliex ammetta illi l-power station mhux se tkun lesta f'sentejn sa erba' xhur oħra. U ammetta illi l-weda tiegħu li jirriżenja jekk il-power station ma tkunx lesta, ser jiksira wkoll. Issa din weda li jagħmilha hu, aħna m'għadnilux ir-riżenja, jew wieħed li tir-riżenja, u min jeddu wieħed li jekk il-power station ma tkunx lesta sa erba' xhur oħra, jirriżenja. Ovvjament, l-power station mhux ser tkun lesta sa erba' xhur oħra, u laqas ser iżhom il-weda ta' irġulija, ġifieri aħna kull ma nitolbu minn għandek Prim Ministru hija, qed nitolbu xi ħaġa speċjali, qed ngħidu lek żomm mal-kelma tiegħek. Hija kwistjoni ta' irġulija laqas mal-kelma tiegħek stess minn tiegħek iż-żomm. Allura hawn kwistjoni ta' irġulija, għalhekk il-kredibilità tiegħek ħadet daqqa ta' ħarta, u inti l-aħħar darba qomt waqt inha mhux vera jiena wett, ħana jdilkom x'wett inti fil-programm milli kellek disset aktar kmieni din is-sena, fil-fatt kien sena wara l-elezzjoni f'Marzu ta' din is-sena, ħana naqralkom x'att. Inti fil-programm disset Reno Buġejja għalhekk konvint li l-power station tal-gas f'delli mara sessir fit-time frames li tistabbilixxi li stabbilixxa għall-gvern qabel l-elezzjoni, Joseph Muscat wieġbu ċertezza iva għallu konvintissimu, mhux konvinta, konvintissimu għallu li se titlesta fit-time frame li għatid jiġifieri f'sentejn. Konvintissimu. U Reno Buġejja mbagħad reġa' staqsieħu għallu u jekk ma ssirx hekk għadek marbut li tirriżenja tista' tkun il-mistoqsija iktar ċara minn hekk. Allu, u jekk ma jsirx hekk, għadek marbut li tirriżenja u tafu x'wieġeb il-Prim Ministru, jiena nżomm il-kelma tiegħi. U llum nafu li ma żammejtix, Prim Ministru. Laqas int kapaċi iżomm mal-kelma tiegħek. Laqas fuq hekk m'int kapaċi. U llum, allura, il-verità hija ċara, meta l-Prim Ministru qal li jiena nirriżenja jekk il-power station ma tkunx lesta f'sentej, kien qed jikdeb. Sa jiena, President, niddejja nuża kliem qiebes fid-dialettika politika, imma meta xi ħadd ma jgħidx il-verità, ikun qiegħed jikdeb Prim Ministru. U min jikdeb taf x'jgħidulu? Giddieb, Prim Ministru. Min jikdeb jgħidulu giddieb. U inti gdibt. U l-poplu Malti llum jaf illi inti gdibt. U l-oppożizzjoni qedaw biex tikxef din il-gidba, biex turi lill-poplu Malti, illi mhuwiex sew, illi l-ogħla kariga fl-istat. Għall-inqas b'rispett lejn il-kariga tiegħek ma jistax ikollok persuna illi tikdeb sfaċċatament. Li jfisser dan kollu, Sur President, huwa illi n-nies qabel jibdew jemnu lil Joseph Muscat meta issa jkellimhom minn hawn il-quddiem ser jibdew jaħsbuha darbtejn. F'dik is-sitwazzjoni ġejna llum fil-konfront tal-Prim Ministru. U allura l-mistoqsija tqum ukoll waħedha l-interessi issa ta' min qiegħed jipproteġi il-Prim Ministru fuq din tal-power station, l-interessi tal-poplu tagħkom li qegħdin issegu, jew l-interessi tal-ħaddiema tal-Enemalta li inti wettom li mhux se tipprivatizza l-Enemalta u issa ksirt dik il-weda u kol u ser tipprivatizza, jew inkella l-interessi tiegħu stess ta' Joseph Muscat, l-interess tal-partit tiegħu, għax din tal-power station aktar matmur, aktar qiegħda tfakkarna fal-frezzant u l-kwistjoni tal-vett. Dawijat, li meta jitlu jneħħi il-vett u jekk ma jneħħiex jirriżenja. U żgur, telgħu neħħa l-vett u daħħa l-CET, diżastru komplett. U spiċċa daħħa l-CET, għaliex ma setax jagħmel mod ieħor, għax kieku ma daħħalix kien ikollu jirriżenja, ġifri saret kwistjoni ta' pika anki għalik, Prim Ministru. Li tagħmel il-power station għalik illum mhix importanti għax għandna bżonn power station, imma biex int tkun tista' tibqa' Prim Ministru. Għalhekk. Għandur għal-punt ieħor illi fil-budget il-Ministru semmi ulna fuq u ħarab jiġri. Il-vett. Fil-budget il-Ministru ħabbar illi llum kulħadd minn issa l-qudiem ħajkollu jirreġistra l-vett. Anki jekk ma jdaħħalx dħul ta' iżjed minn 7,000 euro, ġifieri ftit ta' żminilu din li tirreġistra l-vett. Anki jekk iddaħħal inqas minn 7,000, konna neħajnija biex intaffu u neħħu verament il-burokrazija li dak li jkun ma jkollux għalfejn jirreġistra, ma jkollux għalfejn jimla formuli, ma jkollux għalfejn joqgħod joħroġ l-irċevuti tal-vett. X'għamel? Dan reġa' daħħala. U dan ser jaffetwa eluf gbar ta' nis, madwar 10,000 nis, nis illi jridu jgħalaw xi ħaġa ekstra tal-flus. Billi pereżempju jagħtu servizzi kun xi jkun, jew jagħmlu xi ħaġa fl-spare time tagħhom, jew jagħmlu xi ħaġa f'ċertu staġun tas-sena. Imma ma jgħalawx iktar minn 7,000 euro. Dan reġa' daħħa l-miżura li konna neħejna aħna biex iġalhom jirreġistraw għal-vett. Issa dan huwa l-gvern, għax din hija l-ipokresija, dan huwa l-gvern illi qal jien se naqqas il-burokrazija b'25%. Lil dawn in-nies, Prim Ministru, l-burokrazija sittilhom b'100%. Dak illi għamilt. Fil-fema tiegħi, Sur President, jekk ma jkollokx ambjent sostenibbli li nħarsuh li nagħtu kasu ma jistax ikollok ekonomija b'saħħitha biżejjed. U fil-qasam tal-ambjent dal-gvern qed jagħmel diżastru totali. Totali. U ma nitkellimx jien, jitkellmu sitt presidenti ta' din l-art ħelwa illi kitbulek Prim Ministru, għallek għalulek tħallix li l-legat tiegħek li l-wirt tiegħek ikun it-tifrik tal-ambjent. Ħsieb għalulek huwa ċar li anki l-pjan tiegħek biex taqsam il-mepa, l-uniku intenzjoni hi li tneħħi mli mill-mepa li tirrappreżenta l-ambjent. Ħalli l-interess ambjentali u l-importanza tal-ambjent flok tiżdied tonqos, huwa ċar. Għaliex id-deċiżjonijiet li qegħdin jittieħdu diġà issa fil-mepa huma diġà deċiżjonijiet li mhumiex qegħdin jirrispettaw l-ambjent. Aħseb u wara jekk mill-mepa tneħħi l-ambjent. Lilek fejnu, Ministru tal-Ambjent. Għalulek li inti pilatu fuq l-ambjent, għax ħsilti dejk. U vera ħsilti dejk, għaliex rari tisma' bik, rari tisimak tiġġieled għall-ambjent, u nistennew li l-Ministru responsabbli mill-ambjent għall-inqas you stand up to be counted u tiġġieled int mhux tkun Pilatu. Maħanżit oħra l-lum, jekk inti Pilatu, l-ambientalisti, l-Ministru tal-Finanzi se jibdaw jgħidulu kajfa. Għaliex issa laqasu ma tkellem sura ta' nies fuq l-ambjent u minn kajfa ħajbatna lura għand Pilatu fuq l-ambjent dak li ser jiġri. U anki fuq il-kwistjonijiet ta' udiżett li jiġifieri bini illi jsir barra miż-żona ta' żvilupp, dawn huma affarijiet preokkupanti ħafna. Huma preokkupanti għaliex kull darba li aħna nibnu barra ż-żona ta' żvilupp, inkunu qegħdin innaqru biċċa oħra mill-ispazju liberu, ħieles, aħdar, mhux mibni illi għandna f'pajjiżna. U jekk l-iżvilupp, Sur President, ma jkunx sostenibbli, jekk l-iżvilupp ma jagħtix każ l-ambjent, allura l-ekonomija tagħna ma tistax timxi l-qudiem. L-idea illi biex nimxu l-qudiem ekonomikament irridu nagħmluha għaspejjeż tal-ambjent hija żbaljata, jien ma naqbilx magħha, jidher li dal-gvern jaqbel magħha. Fil-fema tiegħi biex nimxu l-qudiem anki ekonomikament irridu nieħdu ħsieb l-ambjent, irrid ikollna ambjent b'saħħtu, irrid ikollna ambjent illi jimxi jitfit mal-ekonomija. L-kultura. X'faqar ta' budget fil-qasam tal-kultura. Jiddispjaċini immens, din tweġġani ħafna. Għax il-kultura hija l-identità tagħna u jekk aħna gburin bl-identità tagħna, għandna nkunu gburin bil-kultura tagħna. Għandna allura nieħdu inizjattivi serji, serji biex il-kultura tagħna, il-kreattività li huma importanti mhux biss għall-identità tagħna dik ovvja, imma importanti wkoll għall-ekonomija tagħna. Jimxu l-qoddim, memx lebda vizjoni f'dan il-budget fuq il-kultura. Ma rajn assolutament. U jina nistaqsi, min u il-ministru responsabli għal-kultura? Fejn qiegħed il-ministru responsabli għal-kultura? Għaliex f'dan il-budget ma smajna assolutament xejn serju illi jagħmel sens. Ħa niġi fuq għawdex. X'sar, Sur President, fuq għawdex, f'sentejn? Iba lanqas proġett wieħed ma sar. Tmur f'għawdex U l-uniċi proġetti li tara ministru għal-Għawdex huma proġetti li għamel il-Partit Nazzjonalista. M'għamel xejn sentejn int. Iva xejn m'għandekx tirrapporta. Iva għamel xi ħaġa. Għalfej qed tidallas, għamel xi ħaġa. Insejta di, il-jutern tal-vapur s'issa għamel sentejn. Xejn m'għamel, xejn m'għamel f'sentejn. F'Għawdex għandna sitwazzjoni fejn il-Ministru spiċċa Ministru għall-isem biss, dal-għawa responsabli mill-qasam tas-saħħa, l-għawa responsabli mill-qasam tal-edukazzjoni, l-għawa responsabli mill-impiegi, għaliex jgħidulek ministru inti, ministru. Għax binti responsabli assolutament għal xej u mhux ta' b'xejn li f'Għawdex ma sar xejn, iva anki skema ta' impiegi f'Għawdex. Għamiltu skema ħaddar u sebbaħ kundizzjonijiet prekarji intkom suppost il-gvern illi tiġġieldu il-prekarjat. Daħħaltu n-nies biex tagħmuhom biex tixtruhom qabel l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew biex attaparsi tagħtuhom impieg u tattajtuhom impieg prekarju fuq aċċessibilità bejn Malta u Għawdex. Jidher li dal-gvern skreppja l-idea illi jkun hemm link bil-ferry service, bil-katamaran bejn Malta u Għawdex, bejn il-port il-kbir u Għawdex, jider illi dal-gvern ma tkellimx raġa fuqa u skreppja. Imma għallaj birek il-bira hekk daqqa waħda ħarġet fil-gazzetti il-pjani tal-gvern illi jagħmel bridge bejn Malta u Għawdex. Jekk ma tridx pjani minn kumpanija ċiniża illi hija blacklisted mill-Bank Dinji. Blacklisted fuq korruzzjoni. U blacklisted għada blacklisted illum sal-2017. U din ħarġu l-pjani hekk f'daqqa waħda donnhom kienu qegħdin fl-iskaffa jew kienu qegħdin f'xibut dawn il-pjani u l-gvern kien qiegħed jistenna xi skandlu ieħor ifaqqa bħal ma faqqa u jgħidu hija ħanitfalhom din fil-gazzetti ħalli niddevja l-attenzjoni. U hekk għamel il-bira u fil-gazzetti rajna biċċa bridge fuq il-baħar bejn Malta u Għawdex tal-waħx. Tal-waħx. Għal għamilha ċara, Sur President, il-pożizzjoni tal-oppożizzjoni. L-oppożizzjoni hija favur illi jkun hemm link permanenti bejn Malta u Għawdex. U amministrazzjoni nazzjonalista kienet qiegħda tagħmel studju bi preferenza illi dan il-link ikun tunnel taħt il-baħar bejn iż-żewġ gżejjer. Konna mixjin u fi stadju avvanzat anki ċertu kalkoli ta' stimi kellna fuq dan l-istudju. U l-preferenza tagħna kienet lejn dik. Aħna lesti nappoġġjaw, Sur President, pjani għal link permanenti b'tunnel taħt il-baħar, ovvjament jekk jirriżulta mill-istudji finali li l-gvern suppost irid jagħmel illi dan ikun viabli. Imma li namlu pastażata bħal dik li rajna fil-gazzetta il-bieraħ, Prim Ministru, ta' dik il-bridge bejn Malta u Għawdex li tagħmel sfreġju ambientali totali u tellef l-isbaħ parti ta' Malta u Għawdex, maħna ser naqblu miegħek qatt. U l-awċin, Sur President, iridu pjani serji, pjani konkreti illi joħolqu il-ġid u mhux ħrejjef u daħb fil-wiċċ. Sur President, ħalli ngħaddi għall-aspett soċjali. Dan il-budget jingħad illi ma tax biżejjed direzzjoni ekonomika. Imma mhux biss dan il-budget għandu nuqqas ukoll fis-sens illi il-ġid illi f'dal pajjiż noħolqu mhux qiegħed iqasmu b'mod ġust. U din hija inkwetanti għaliex illum fil-gvern suppost għandna gvern laburista, gvern soċjalista, gvern tal-ħaddiema, gvern suppost tal-batut u tal-fqir, ara tistenna illi dan il-gvern aktar minn ħadd ieħor suppost jara illi min l-aktar għandu bżonn jingħatalu. U hemmhekk dal-budget ifalli ukoll. U din tweġġani għax għalkemm jimminix soċjalista, jien għandi ruħ soċjali, U jina nemmen fil-ġustizja soċjali u l-ġid li noħolqu f'dan il-pajjiż għandu jitqassa b'mod ġust. Inti ma temnux dan, Prim Ministru, tant ma temnux illi kitbulek grupp ta' esponenti xellugin, u allura kitb inti xellugi. Inti tal-isem xellugi għalulek, mintix xellugi. U fil-fatt dan il-budget ma jqassamx il-ġid b'mod soċjalment ġust. U li din tiġi mill-Partit Laburista hija tal-mistħija. Arminek, dan il-budget jipprova jagħmel cover up anki fuq din. Jipprova jagħti wkoll jagħti x'ifhem li qed iqassam u qed ikun soċjalment ġust. Meta mhuwiex. U jien jidhirli illi l-Oppożizzjoni għandha ankijaw tikxef il-maskra tal-Gvern. U turi kif dan il-budget mhuwiex soċjalment ġust u jgħid x'jgħid dal-Gvern. Dan il-budget mhux vera qed jgħin l-aktar il-familji li qed irabbu tfal, iż-żgħażagħ u l-istudenti fosthom u l-iktar li jinkutawni l-anzjani dawk li jirċievu u jridu jgħixu bil-pensjoni biss. Dan il-budget mhuwiex soċjalment ġust magħhom. Għaliex? Allura qed jagħmel qafsa fuq il-pagi, fuq servizzi soċjali, fuq il-pensjonijiet. Dan il-budget jagħti zida ridikola ta' 58 cents biss. Li jansult. Din ta' fetwa ħażin lil-ħaddiema, ta' fetwa ħażin lil-familji tagħhom, ta' fetwa ħażin lil-pensjonanti, ta' fetwa ħażin lil-istudenti, ta' fetwa ħażin. Rrid ngħid illi din, Sur President, hija l-inqas żieda. L-inqas żieda illi ta' il-Gvern minn żmien il-friża tal-pagi 30 sena ilu. Hemmhekk ġibna, Prim Ministru, hemmhekk ġibna l-inqas żieda tal-kola. Xi jfisser dan illi aħna nridu nneħħu l-kola? Le. Aħna ma tlabniex li titneħħa l-kola. Aħna tajna proposti tagħna, ovvjament mill-Oppożizzjoni ma jiddeċidi l-Gvern. Aħna għadna tista' tnaqqas l-income tax fuq dawk li mhux ħargawdu bit-tnaqqis tal-income tax ta' 25%. Għadna tista' tagħti kumpens lil min ma jħallas xejn income tax illum. U għadna wkoll tista' tagħti kumpens lill-pensjonanti sabiex dawn li jirċievu l-pensjoni biss għall-inqas ikollhom top up fuq il-pensjoni. Minn flok x'għamel? Ta' kumpens ta' 35 euro. Mhux fil-ġimgħa ta' fis-sena x'se jagħmlu b'35 euro fis-sena, Prim Ministru. Tinsulentax lin-nies. Laqqas xirja ta' ġimgħa ma tagħmel b'35 euro. Aħseb u ara x'se tagħmel bihom f'sena. Xejn ma tagħmel bihom f'sena. 35 euro illi mhux tal-li hekk, mhux tal-li huwa kumpens żgħir, mhux tal-li huwa għal sena. Imma wata darba biss, ara taħsbu li se terġgħu teħdu s-sena d-dieħla, ara meta tiżdiet il-paga bil-kola, dik kull sena toħduha, imma dal-kumpens għal darba biss se jtiulkom il-Prim Ministru Joseph Muscat. Terġa' huwa daħqa fil-wiċċ dan il-35 euro. Għax fuq naħa tak il-35 euro u mhux il-kulħadd. U fuq naħa l-oħra żidlek il-liċenzja tal-karozza u l-insurance tal-karozza u jiġu 35 euro wkoll. X'daq fil-wiċċ, Primi, kif ma tistħix titħaq bin-nies b'dan il-mod? Ġiet ċikku briku anki l-kwistjoni ta' tnaqqis tal-kontijiet tad-dawl. Għaliex il-Ministru tal-Finanzi qed jgħid illi r-roħs li jagħmel din is-sena li se tispiċċa fil-kontijiet tad-dawl minħabba fihom raħset il-ħajja. U allura iż-żieda fil-paga u l-pensjoni għas-sena d-dieħla m'hemmx għalfejn titla 58 cents biss. Belek sew din is-sena raħħaslek u s-sena d-dieħla ser joħodilek mill-paga u mill-pensjoni. X'taħ fil-wiċċ. L-impressjoni, Ministru, l-impressjoni li tal-Partit Laburista qabel l-elezzjoni fuq ir-roħs tal-kontijiet ma kienx illi jraħħashom darba, imma li kienet illi jraħħashom kull sena. U intkom raħħastom dis-sena u s-sena d-dieħla ser tixroba mill-paga min-nuqqas fiż-żieda tal-paga tal-ħaddiema u l-pensjonanti is-sena d-dieħla. Is-sena l-oħra dal-gvern kif sar fis-snin ta' qabel, ta' żieda biex niftakru ta' ta' żieda ta' 349. kważi 350. Zida fil-ġima. Jiġifieri 180 euro fis-sena. 180 euro fis-sena. Iż-żieda ta' din is-sena hija 30 euro fis-sena. Mela hemm differenza ta' 150 euro. Kulħadd jista' jagħmel il-kontijiet tiegħu, jekk naqas lek il-kont tad-dawl bi 150 euro, is-sena d-dieħla ser joħodulek mill-paga jew mill-pensjoni. Għax mhux ser tiżdiedlek 180 euro. Imma iż-żidiet illi saru kemm huma soċjalment inġusti. Il-Prim Ministru issa qabad mal-karozza tiegħek. U x'ħid tidħol fil-karozza fil-għodu? In-nies min issa l-qudiem u jistartjaw il-karozza se jibdew jaħsbu fil-Ministru fil-Prim Ministru Joseph Muscat. Diġà hemm il-problema tat-traffiku illi hija ħażina, imma f'dan il-budget il-Prim Ministru għamil għar is-sitwazzjoni. Għaliex kull min għandu karozza, issa zidlu l-licenzja tal-karozza, zidlu l-insurance tal-karozza, u hemm iż-żieda wkoll fil-prezz illi ma semmijiex, fil-prezz tal-petrol u diesel. Għaliex hemm id-differenza, hemm iż-żieda fil-petrol u diesel, għaliex meta ż-żejt kien fil-livelli li qiegħed bħalissa erba' snin ilu, il-petrol kien 22 centesmu orħos milli huwa llum u d-diesel konti xtrih 29 centesmu orħos milli huwa llum. Mela kull darba li tmur timla l-petrol, ftakar illi Joseph Muscat qiegħed jisirqek 22 centesmu fil-litru. Kull darba li tmur timla d-diesel, ftakar illi Joseph Muscat qiegħed jisirqek 29 centesmu il-litru. Kull darba illi bġima titfa 20 euro petrol jew 20 euro diesel, Joseph Muscat illum qiegħed jisirqek bejn 3 euro u 4 euro fil-ġima. Fil-ġima. Mhux biss. Imma għalmin jinqalalu puncture u jrid ibiddel ir-rota, ħeba l-Ministru tal-Finanzi ma għaliex fid-diskors tiegħu illi it-taxxa fuq ir-roti tal-karozza żieda għal 70 centesmu kull kilo. Sa tajer mhuwiex ħafif. Tajer mhuwiex ħafif, speċjalment tajer ta' truck, Ministru, speċjalment tajer ta' trailer, pereżempju, Ministru taf kemm għandhom tajers trailers, inti kkalkulajt qabel ma żittilhom it-taxxa, taf kemm għandhom tajers trailers, għandek trailers li jista' jkollhom 10, 12, anki sa 18 jew 20 il-rota. U dawn qabad u żiddilhom, u dawn tajers kollha kbar, qabad u żiddilhom it-taxxa 70 centesmu kull kilo meta jiġu biex jibdlu tajer qed iħallsu taxxa addizzjonali anki fuq it-tajer illi jixru. Issa dan jistona dan kollu għaliex il-Prim Ministru u personalment jitħallas 7,000 euro allowance fis-sena sabiex ikun jista' juża il-karozza tiegħu. Sabiex ikun jista' juża il-karozza tiegħu. Jien iltqajt ma' wieħed il-ġimgħa, Sur President, u qalli taf x'differenza hemm bejn il-karozza tal-Prim Ministru u l-karozza tiegħi, qalli il-karozza tal-Prim Ministru qegħdem biex idaħħal il-flus minna hu. U l-karozza tiegħi qegħdem biex idaħħal il-flus minna il-Gvern. Dik hija d-differenza bejn il-karozzi tagħna u l-karozza tal-Prim Ministru. Din lil min se tolqot? Se tolqot il-ħaddiema, se tolqot lin-nies illi għandhom it-tfal, se tolqot allura lill-ġenituri, se tolqot lill-anzjani, se tolqot lill-istudenti. Hemm taxxi oħrajn indiretti illi jolqtu lil kulħadd u allura ma jagħmlux differenza bejn in-nies, Sur President, bħal pereżempju it-taxxa fuq il-mobiles illi żdiedet, taxxa fuq is-sigaretti, it-taxxa fuq is-siment, daħlet taxxa ġdida fuq l-inbit illi taffettwa industrija importanti ferm f'pajjiżna. Daħlet hemm it-taxxa illi ma semmitx lanqas fil-budget, Ministru, lanqas ma semmejta di tal-banderoles, tal-stickers fuq il-flixken tax-xorb. Din ukoll taxxa oħra illi żidt. Daħlet it-taxxa fuq l-alf tal-fish farms, taxxa wkoll fuq is-servizzi li tieħu mid-dipartimenti tal-gvern u s-sabiħa hi li se jżidu it-taxxi il-ħlas fuq is-servizzi li tieħu mill-gvern u lanqas biss qalulna b'kemm ser iżiduhom. Hemm taxxi wkoll allura illi għandhom element komuni dawn huma taxxi li għandhom element komuni illi jolqtu l-għar lil dawk bidħul l-aktar baxx. Mhux ta' bxej, sur President, li dan il-gvern taħtu il-numru ta' nies friskju ta' faqar flok naqsu żdiedu. U dan huwa punt importanti għaliex illum qegħdin jarawna ħafna u ħafna nies illi qegħdin jgħixu friskju ta' faqar. U meta ġenwinament ivvutaw lil Partit Laburista, dawn ivvutaw għax ħasbu illi mhux ser jibqgħu friskju ta' faqar minn flok hemm aktar u aktar nies illi qegħdin friskju ta' faqar wara inqas minn xentejn ta' dan il-gvern. U allura hemm daqqa lejn daqqa ta' ħarta lin-nies vulnerabbli. Oħra li ma qalilniex fil-budget. Il-Ministru ma qalilniex illi żidu wkoll il-kera għal min jgħix f'akkomodazzjoni soċjali. Dawn żidulhom lill-kera issa jekk hemm xi ħadd illi tassew qiegħed friskju ta' faqar, anzi qiegħed fil-faqar huwa dak illi qiegħed f'akkomodazzjoni soċjali għax għalhekk inti tingħata akkomodazzjoni soċjali għax qiegħed sitwazzjoni ta' faqar lil daw żidulhom il-kera għal 200 euro. U jridu jwaħħluha ara daqsxejn ipokresija, jridu jwaħħluha fuqna. Meta bdilna l-liġi aħna u ma konniex għamilniha tapplika għal min jgħix f'akkomodazzjoni soċjali. Fil-fatt żdiedet għal 200 euro issa mhux taħt gvern nazzjonalista, taħt il-gvern suppost soċjalista din id-daħlet. Hemm il-kwistjoni, sur President, tal-ittimbrar ta' nies vulnerabbli bħala ħallelin. Din it-tieni ġewwa lili li dan il-gvern f'dan il-budget jittimbra lil nies illi għandhom il-benefiċċji soċjali bħala ħallelin. Il-Ministru tal-Finanzi qed jgħid illi ser jiġġieled l-abbuż fis-servizzi soċjali. Ma nafx kien qed jagħmel f'dawn l-aħħar 20 xahar Ministru tal-Finanzi. Ma kontx qiegħed tiġġieled l-abbuż fis-servizzi soċjali u l-abbuż mhux dejjem għandek tiġġieledlu. Min issa ser tibda tiġġieledlu u jekk xejn kulħadd allura qed jabbuża m'hemmx min ħaqqu tassew. Għax vera għandu bżonn, għax vera qiegħed fi stat vulnerabbli illi għandu bżonn l-għajnuna tal-istat u inti qiegħed tagħmilhom timbru ta' ħallil. Jew kellha il-Ministru tal-Finanzi ħareġ boħra qal li tieħu l-benefiċċji soċjali, isimgħu din ta' dan Ministru Soċjalista. Għalinna li tieħu l-benefiċċji soċjali mhijiex professjoni mhur obsor. Mela, sinjuri, ħalli inwieġeb jien għalikom, intkom li tieħdu l-benefiċċji soċjali, għax il-Ministru qiegħed quddiemi u nista' nagħti vuċi għalikom jien. Sur Ministru, sur Prim Ministru, lanqas li tkun il-mara tal-Ministru mi professjoni, imma intkom qegħdin tagħtuha 13,000 euro fix-xahar. Lanqas dik ma hija professjoni. Hemm żieda, sur President, fuq it-taxxa fuq il-proprjetà. Fejn qabel, meta jiġu biex jibgħu proprjetà, n-nies kellhom għażla. U allura setgħu la kellhom għażla jagħżlu l-inqas taxxa li jistgħu iħallsu. Kellhom jew għażla tal-capital gains tax jew kellhom għażla tal-final withholding tax. Din kienet hemm għar-raġuni. Din kienet hemm biex in-nies iqablu fejn jaqblilhom u jħallsu jkollhom iċ-ċans illi ħalsu l-inqas taxxa possibli din neħħija. B'mod illi ser ikun hemm ħafna. Speċjalment dawk f'sitwazzjoni diffiċli bħal separazzjoni kollok tbih il-proprjetà mill-ewwel u tispiċċa jkollok titlef baħ minnha. Bħal sitwazzjoni li jġrilek xi ħaġa fin-negozju tiegħek u jkollok tbih il-proprjetà. U f'dawn is-sitwazzjonijiet il-gvern mhux ser jagħtik aktar għażla. F'dawn is-sitwazzjonijiet il-gvern ser jgħidlek bil-fors trid tħallas final withholding tax. U f'dawn is-sitwazzjonijiet allura din it-taxxa jina rajta mill-budget. Fil-każ tistgħu tispjegaw aħjar għaliex forsi il-Ministru tal-Finanzi dan, però ngħidlek Prim Ministru. Però ngħidlek il-Kunsill tan-Notara femuha bħali u Frank Solt illum femha bħali fit-Times Star. Bella jekk ma fimtix jien, lanqas Frank Solt bi 48 sena esperjenza fil-qasam tal-proprjetà ma fema, aħjar tfemmu huwa sew ta'. Aħjar tfemmu huwa sew.
Issa wieġeb.
Nixtieq, Sur President, ngħid xi ħaġa. Nixtieq ngħid xi ħaġa fuq l-anzjani, Sur President. Nixtieq ngħid xi ħaġa fuq l-anzjani fil-qosor. Għax din ħar nidħlu fija fid-dettall permezz ta' press conference anki fil-jiem li ġejjin li jagħmel il-kollega tiegħi Mario Galia. L-anzjani mhux biss qalgħu daqqa ta' ħarta illi tom insult ta' 58 cents fil-ġimgħa. L-anzjani illum qegħdin jgħixu f'sitwazzjoni ferm u ferm għar minn dak li kienu taħt amministrazzjoni ta' qabel. Aħna għamilna eżerċizzju, kulħadd jiftakar il-famus rapport tal-Caritas, kulħadd jiftakru, dan kien ifoka fuq il-faqar u parti minnu kienet tifoka fuq l-anzjani. Mela ħbib, il-Caritas meta għamlet dak l-eżerċizzju kienet qabdet xirja u rat kemm tiswa. U għamlet xirja wkoll apposta għall-anzjani, għax forsi l-anzjani ma jkollux l-istess xirja illi għandi jiena fis-sitwazzjoni tiegħi. U dawn għamlu xirja tal-anzjani u fl-2012, meta għamluha, xirja għal koppja anzjana fil-ġimgħa kienet tiswa 50 euro. Fl-2012. Għana għamilna eżerċizzju biex naraw din l-istess xirja eżatt li għamlu l-Caritas fl-2012. Li kienet tiswa 50 euro. U allura koppja anzjana kienet biex tgħix tagħmel xirja ta' 50 euro. Illum taħt Joseph Muscat, taħt il-Prim Ministru Soċjalista, taħt il-Prim Ministru suppost il-faqar spiċċa, kemm tiswa? Ta' fuq kemm tiswa 81 euro fil-ġimgħa. 31 euro aktar milli kienet tiswa sentejn ilu. Dak hu il-Gvern suppost Soċjalista illi għandna, daqshekk sejrin tajjeb. Nixtieq ngħid kelma fuq is-saħħa. Is-saħħa qawwir it-ngħid iva, jekk kien hemm ministru illi jien inħoss illi kellu intenzjonijiet tajba fuq il-qasam tas-saħħa, dan kien Godfrey Farrugia, li sfortunatament irriżenja din is-sena u kienet l-ewwel riżenja illi iffaċċja dan il-Gvern. Lil Godfrey Farrugia irrid insellimlu, mhux qiegħtaw magħna l-lejla, ma rrid. Mhux qiegħtaw magħna, illi rrid insellimlu għal ħaġa pożittiva illi jagħmel. Qed imexxi grupp illi fihem membri miż-żewġ naħat tal-Kamra, jien inkluż. Dan il-grupp huwa intenzjonat illi jiġġieled kontra il-marda, kontra l-kundizzjoni tad-diabete. Kundizzjoni illi taffetwa mal-10% tal-popolazzjoni tagħna. Dan il-grupp, working group ta' dan il-Parlament, qiegħed jaħdem diġà ta' ċertu riżultati u jiena nittama illi l-Gvern jisma' x'għandu xi jgħid dan il-working group u fil-każ tad-diabete jieħu azzjoni sabiex jagħmel il-ħajja tan-nies illi jibatu bid-diabete aħjar. Din hija ħaġa importanti illi jidher illi hawn qbil fuqha u illi tajjeb illi l-Gvern ma jinjoraħiex. Dwar is-saħħa ippermettili ngħid illi fil-fema tal-Oppożizzjoni minn meta nbidel il-Ministru u s-sekk ma triġ bħala Ministru għandna il-Ministru li suppost bnilna power station sa 4 xhur oħra, biex tistgħu timmaġinaw se jagħmel da fil-qasam tas-saħħa. Flok morna l-qoddim, morna l-ura. U jinn nistaqsi x'għamel il-Ministru tas-Saħħa kemm ilu Ministru tas-Saħħa f'dawn l-aħħar xhur. Għax l-unika ħaġa li rajtu jagħmel s'issa huwa illi mar jara l-kolonni tal-konkrit, minflok mar jara n-nies jikjujaw fl-emerġenza. Minflok mar jara n-nies li qegħdin iffullati fil-kuruturi tal-isptar. Dak li jmissek qiegħed tagħmel Ministru. Mhux tmur tara l-konkrit bħal dak li qallu bini illi mġi mibni għal solar wieħed huwa skandlu illi ma jiflaħx f'nejn tlieta erba' solari, mhix skandlu, mhix skandlu, inti qed tipprova tpinġiha skandlu, għaliex jekk bini huwa ta' ċertu saħħa, ma tistax poġġilu aktar fuqu sakemm ma tagħmilux ir-reinforcement. Ħaġa li jagħmel żgur dan il-Ministru però huwa li biddel l-CEO tal-Mater Dei. U illum għandna CEO ta' Malta tagħna l-koll. Dan is-CEO tafu x'kien jagħmel qabel ma sar CEO tal-Mater Dei. Dan is-CEO kellu rwol klerikali fl-Er Malta. Alla jbirek taħda l-gvern xaħat li kellu rwol klerikali fl-Er Malta. Issa taħqabza ħajġam biex sar CEO tal-Mater Dei. Inkredibli, inkredibli, lan għasitu jemnu. Ħajmur tajjeb ekka l-isptar taħda n-CEO. Il-qoddim bil-ġiri, bil-ġiri ser imur, il-qoddim l-isptar. Sur President, Sur President, il-Ministru tal-Finanzi għal daqstant ħeba kompletament l-impatt veru tat-taxxi f'dan il-budget. Huwa dak il-punt li xtaqt nagħmel meta tkellemt fuq l-element soċjali. Jekk tieħu kollox dal-budget kemm ser idaħħal taxxi fuq il-figura attwali illi kellna is-sena li għaddiet, is-sib illi is-sena d-dieħla, dal-gvern ser idaħħal kważi nofs biljun aktar f'taxxi mill-figura attwali tas-sena li għaddiet għall-istima tas-sena illi ġejja. Kważi 500 miljun aktar f'taxxi. U il-pis tat-taxxi u din hija figura uffiċjali, il-pis tat-taxxi taħt gvern laburista żdied minn 32% għal 33%. Dan huwa il-pis tat-taxxi. U l-unika taxxa innu tawdi, l-unika taxxa illi naqqas dan il-gvern hija it-naqqis fl-income tax li kien daħħal gvern nazzjonalista fil-budget tiegħu u illi dawn li hawn quddiemna kienu ivvutaw kontra tiegħu. U li mbagħad qal jiena din il-weda ser inkompliha xorta waħda għaliex kien daru maħaj. Dik l-unika taxxa illi naqqas dan il-budget. U għamilt sew illi naqqasta għal 25%. Għamilt sew. Imma stajt naqqasha wkoll fuq id-dividends, Ministru. Id-dividends jiġifieri id-dħul li jieħdu ħafna ħaddiema u ħafna anzjani illi għandhom shares f'kumpaniji kwotati fuq il-Borża ta' Malta, dawk xorta ser jibqgħu intaxxati b'35%. Sur President, ħalli niġi għall-aħħar parti tad-diskors tiegħi. Ħalli niġi issa għal dak illi hemm barra kulħadd qiegħed jitkellem fuqu. U ċoħe nuqqas ta' serjetà kbira illi hemm fit-tmexxija ta' dan il-pajjiż. Kif qatt fil-bidu ħadd mhu qed jitkellem fuq dan il-budget. Kulħadd qed jitkellem fuq il-pastażati illi qed isiru mill-gvern u mill-ministri tiegħu. Pastażati waħda wara l-oħra. Kull jum b'xi waħda, ma jaqtaw xejn, kull jum b'xi ħaġa ġdida, li kważi kważi bil-kemm tlaħħaq magħhom. Biex pajjiż jimxi l-qoddim, Sur President, irid, u nispera li naqblu fuq dan, irid jitmexxa b'mod serju, bi gvernar tajjeb dak li jgħidulu good governance. Irid jitmexxa mill-gvern li għalkemm iva forsi ma taqbilx mal-idejat politiċi tiegħu, imma taqbel fuq ċertu regoli bażiċi illi għandu jirrispetta. Bħal per eżempju il-prinċipju tal-onestà, tat-trasparenza, tad-demokrazija, tal-ugwaljanza, bħal imġiba xierqa u korretta tal-ministri. Kulħadd jistenna wkoll, Sur President, illi fil-pajjiż tapplika l-liġi. Il-liġi tapplika, u mhux issu kulħadd jista' jagħmel li jrid. kulħadd jistenna li l-liġi tapplika l-istess għal kulħadd u mhux tapplika għal xi wħud u l-liġi ma tapplikax għal oħrajn. Kulħadd jistenna wkoll li l-liġi tiġi applikata minn istituzzjonijiet indipendenti u mhux minn istituzzjonijiet li jkunu hijacked, inħatfu mill-gvern tal-ġurnata. Għaliex imbagħad hum il-mistoqsija jekk dawn l-istituzzjonijiet hux qegħdin iservu lill-gvern jew lin-nies li suppost qegħdin jaqdu l-interess komuni, il-ġid komuni ta' kulħadd. Istituzzjonijiet indipendenti li kulħadd jaf bihom l-aktar importanti, il-qorti, l-ombudsman, l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, il-MEPA innifisha, il-Pulizija, l-Armata, dawn kollha istituzzjonijiet li l-poplu għandu jkollu fiduċja fihom. Imma llum qed jistaqsi, jingħad għandi kolli fiduċja f'dawn l-istituzzjonijiet, għax sfortunatament illum l-affarijiet qegħdin jinbidlu u qegħdin jinqalbu ta' taħt fuq. Sfortunatament ngħid fl-aħħar 20 xahar, Sur President, iddaħlet kultura f'pajjiżna illi qisu jekk tkun parti mill-Gvern Laburista allura tista' tagħmel li trid. Tista' tagħmel kollox xejn mhu xejn, bla kontroll ta' xejn, bla prinċipji ta' xejn. Iddaħlet ukoll kultura ta' klientelizmu sfrenat fejn jekk trid job tmurant il-Ministru, jekk trid promotion tmurant il-Ministru, jekk trid operazzjoni tmurant il-Ministru, jekk trid il-mediċini b'xejn tmurant il-Ministru. Le, tuhom id-drittijiet tagħhom lin-nies, Prim Ministru, tħalluhomx dipendenti fuqkom, tuhom l-indipendenza vera li jxirqilmu, li jxirqilhom mhijiex dinjità li xi ħadd ikollu jiġi għandek għall-mediċina, li xi ħadd ikollu jiġi għandek għall-operazzjoni, għax dak qed iħallas it-taxxi biex joħodha. Klientelizmu sfaċċat u nepotizmu sfaċċat. Ġifieri nepotizmu? Ġifieri li fl-għażliet li jagħmel il-gvern jażel in-nies bi preferenzi. Mhux vera b'meritokrazija. X'meritokrazija, meritokrazija mbasta il-billboards qabel l-elezzjoni fuq il-meritokrazija. X'meritokrazija? Nepotizmu sfaċċat. Nepotizmu sfaċċat. U llum qegħdin imbagħtu l-konsegwenzi tagħha din il-ħaġa. Qed imbagħtu l-konsegwenzi ta' x'jiġri meta jkollok istituzzjonijiet illi jinħatfu, illi jiġu hijacked, illi l-gvern jimlihom bin-nies tiegħu. U illi daw flok jiddefendu lin-nies jispiċċaw jiddefendu lill-gvern, lill-ministri, lill-Prim Ministru u lill-partit fil-gvern. U dan huwa żball, huwa ħażin, għaliex daw qegħdin hemm biex jiddefendu lilkom, daw qegħdin hemmhekk biex jiddefendu lin-nies, mhux lill-partit fil-gvern. U rrid ngħid, il-ħuta minn rata, minn rasa tinten. Mill-Prim Ministru, mill-Ministri, sad-deputati parlamentari tal-Partit Laburista, illi qegħdin bil-qedawn quddiemna. Dawn diġà kollha ħasbu għal rashom. Diġà kollha ħasbu għal rashom u teħi ftit membri li toddhom fuq subajk. Ftit membri illi ma jiddependux minn fuq il-politika, il-kumplament diġà ħasbu għal rashom. U għal paga waħda hemm min għandu tnejn, hemm min għandu tlieta, hemm min għandu erba' u hemm min għandu aktar ukoll. Sa dan il-Prim Ministru, Sur President, seta' jiġi faċilmenta u kellu maġġoranza kbira, rebħa kbira, seta' jiġi faċilmenta u jgħid isma' jiena lill-membri parlamentari jidhir li wasal iż-żmien illi l-paga tagħhom bħala membri parlamentari inżida. Seta' jagħmel hekk. Ma setax jagħmel hekk, taf għaliex, Sur President? Għaliex meta hu kien fl-oppożizzjoni għamel ħames snin. Għamel ħames snin jiżra lejra. Għax il-gvern ta' qabel rrid jindirizza din il-kwistjoni. X'għamel minn flok? U hawn tara l-ipokresija ta' dal-gvern. X'għamel minn flok? Poġġa li d-deputati tiegħu fuq kull bord li jeżisti fil-pajjiż, fuq kull bord pubbliku biex ikun jista' jtihom paga oħra. U dawn spiċċaw jaqalaw, Prim Ministru, mhux 500 euro fil-ġimgħa, imma saħan sitra aktar minn 500 euro xi kultant 1000 euro jew aktar fil-ġimgħa. Llum għandna quddiemna pereżempju lil Silvio Parnis, illi dan huwa membru parlamentari, huwa chairman ta' kumitat, huwa chairman ukoll tal-kumitat tan-nofsinhar ta' Malta. Paga plus paga plus paga jiġi 42,000 euro għallaj birek dan. Kważi da segretarju parlamentari. Xi jfisser? Jfisser li mamlux segretarju parlamentari u taħil paga xorta biex jalaqlu ħalqu, biex jixtrih, biex joqgħod kwiet. Dak illi jagħmel. Luciano Buzutti, membru parlamentari, chairman ta' kumitat, chairman tal-Kunsill Malti għall-Isport. Waħda plus waħda plus waħda, 45,000 euro, daqs ministru da. Għalhekk mela m'għamlekx ministru Luciano. Imma ħalsek xorta, biex jalaqlek ħalqek, biex toqgħod kwiet, ħalli toqgħod kwiet fuq il-backbench. Ċali Buħaġar, membru parlamentari, konsulent tal-gvern, ta' fuq hemm għandu da. Disa, skużawni, 50,000 euro. Aktar minn ministru da jaqla. Aktar minn ministru. X'ma toqgħod kwiet, ċali Buħaġar? Għalhekk toqgħod kwiet inti għax taqla aktar minn ministru. M'għandekx ix-xogħol ta' ministru u taqla aktar minnu. Għalhekk toqgħod kwiet? Anthony Aġus de Celis, dana membru parlamentari, da chairman ta' kumitat għalkemm jislaħ jagħmel affarijiet b'ġurnata da. U kummissarju biex inaqqas il-burokrazija. Saqsil tal-vet li ħajkollhom jirreġistraw kemmu tajjeb dal-kummissarju tal-burokrazija. Dawn tafu, dan tafu kemm se jitħallas 57,000 euro. Kważi daqs il-Prim Ministru. Ser jitħallas? Kważi daqs il-Prim Ministru titħallas? Proset għalik, qod attenta xi huma għalik Luciano Buzutti. Kważi daqs il-Prim Ministru jitħallas. Carmelo Abela. Carmelo Abela, dan huwa membru parlamentari, whip biex lilna tal-oppożizzjoni jkun jista' jfaqqalna bil-frosta. U kellim tal-gvern issa, kellim tal-gvern ukoll. U dan tafu kemm jaqla, dan mhux 58 cents ta' jaqla. Dan mhux 58 cents, dan jaqla 60,000 euro aktar minn Prim Ministru jaqla Carmelo Abela. X'ma tajjarniex, x'ma twaqqafniex, x'ma tqumx bil-wifqa tajjeb magħna Carmelo Abela, għax imħallas tajjeb biex tagħmilha minn flus il-poplu. Dak, dak illi qed jagħmel dan il-gvern jixtri lin-nies biex ipoġġik fuq il-bank ta' wara. Biex imbagħad tiġi hawn il-kellim tal-gvern. U jagħmel il-mistoqsijiet parlamentari lill-gvern. Jekk jitkellim tal-gvern, imisek twiġibhom il-mistoqsijiet, mhux tistaqsihom, Carmelo. Imma cherry on the cake. Cherry on the cake. L-onorevoli Silvio Schembri, illi dan telaq biex ma jismaħħiex u xek. Membru tal-Parlament, chairman tal-Kumitat, konsulent ministeriali, konsulent ministeriali ta' Chris Cardona, naf li għandu bżon ħafna konsulenza, Chris Cardona, u jil-lekċer jax ma nafxamet, ta' fuq għandu 65,000 euro. Aktar mill-Prim Ministru, da jiġri bik, Prim Ministru, jiġri bik fil-paga. Ħamsa, wara vera, ma jafux jistħu. Ħamsa, u inti, inti għamilt 5 snin titkaza bil-500 euro. Ipokrita! 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 Qed tiffangaw bi flus il-poplu! Qed tagħmlu festa! Qed tagħmlu festa! Iskom il-pup tiġru wara flus il-poplu! U llum irrid niżvela oħra. Illum irrid niżvela oħra. Ftit. Qed jinkwiet għall-Ministru George Bella, ma toġbux il-Ministru il-Verità, ma toġbux. Prova u Ministru Bella u Merini fuq ħaġa li hekk fuq dawn il-pagi li semmejt, kienu diġà fil-ġurnali. U llum irid nisbela oħra, dan il-Prim Ministru, dan il-Prim Ministru talab lill-Ombudsman, lill-Awditur Ġenerali u lill-Kummissarju Elettorali sabiex jagħmlu rapport fuq il-pagi tal-membri parlamentari. Illum irrid niżvela, Sur President, illi dan ir-rapport ilu għand il-Prim Ministru siċċur u ma pubblikax dan il-Prim Ministru ta' trasparenza. Ippubblikax, Prim Ministru, ippubblikax, għaliex dom siċċur biex tippubblikax. Nisfidak tippubblika. Mela għada, meta tqum titkellem, l-ewwel ħaġa li tpoġġi nittama li tkun dan ir-rapport biex inkunu nafu xi ħsibijiet għandek fuq din il-ħaġa. U dawn, Sur President, mhux biss qegħdin, Sur President, dawn mhux biss qegħdin jiffangaw minn flus il-poplu. Sur President, dawn mhux biss qegħdin jiffangaw minn flus il-poplu, dawn edin ukoll jabbużaw mill-pożizzjoni tagħhom blaktar mod goff. Blaktar mod goff. U ħansemmi xi każijiet. L-ewwel nett, il-każ oxxen tal-Luċjano Busuttil. Sentenza tal-Qorti tal-Appell, din l-Qorti tal-Appell, Sur President. L-ogħla qorti ħadd ma jista' jmerija laqas Luċjano Busuttil, laqas il-Prim Ministru. Luċjano Busuttil qalet il-qorti kellu konflitt ta' interess, żewġ tikbibel. Fuq naħa waħda kien qed jagħti parir lill-Kunsill Lokali ta' Bormla. Fuq naħa l-oħra kien qed jagħti parir persuna li applika tal-tender għand il-Kunsill Lokali ta' Bormla. X'għamel Luċjano Busuttil? Għala u skwalifika l-ewwel tender. Biex imbagħad mar għat-tender tal-klijent tiegħu. Ta' parir lill-Kunsill Lokali bħala l-konsulent tal-Kunsill Lokali. U għallhom dak it-tender tagħtux kasu. Biex imbagħad ħadu il-klijent tiegħu. U l-qorti tal-appell tant rata gravi din il-ħaġa illi batet il-kas għand il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja. Il-qorti batet il-kas ukoll għand l-Avukat Ġenerali. U l-Prim Ministru għallha jbierek, Sur President, fuq dan mulest jagħmel xejn. Qisu xejn mhu xejn. Luċjano Busuttil li għandu u għamel u etta konflitt ta' interess pastażata kbira fejn jitlu tenders bi flus il-poplu għall-Prim Ministru qisu xejn mhu xejn. U llum kellna risposta għall-mistoqsija parlamentari, Sur President, dwar każ ieħor ta' Luċjano Busuttil illi qed joħroġ issa, ħa noħorġu issa. Dan huwa chairman tal-Kunsill Malti għall-Isport. Insiru nafu wkoll illi dan iċ-chairman talab illi jara it-tenders kollha illi ser joħroġ il-Kunsill Malti għall-Isport. X'itlab tom tagħmel? X'itlab tom tagħmel, Onorevoli Busuttil, it-tenders? Ta' qablek ma jidhirx illi kienu jagħmlu hekk. Għaliex inti tlabt illi tara tenders? Nisperaw illi mhux ser tidħol f'konflitti ta' interess oħra? Ma jien nippretendi li l-Prim Ministru jerfa' r-responsabbiltà u jieħu xi ħaġa, jieħu azzjoni fuqha din il-kwistjoni. Każ ieħor, l-imġiba disonesta tal-Ministru Owen Bonnici. Il-Ministru tal-Ġustizzja, Sur President, Owen Bonnici, kien għalinna illi ser imexxi kontra l-imħallef Farrugia Sacco. Illi instab illi jagħmel kellu mġiba irregolari mill-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja. U dan suppost ġi impeached, suppost teħħa. U kien xogħol il-Ministru tal-Ġustizzja illi dan jara li jsir u kien jgħidilna iva se jressaqa, iva se jġiba din quddiem il-Parlament. Kaxkar saqajh, għadda żmien u l-imħallef Lino Farrugia Sacco spiċċa irtira mingħajr ma tneħħa. Dik id-diżonestà politika tal-Ministru Owen Bonnici, illi qal li ser jieħu azzjoni u ma ħallix biex il-ħabib tiegħu jiskansa faċilment mingħajr ma jerfa' ir-responsabilità. U l-Prim Ministru tgħaddi qisu ma ġara xejn. Il-Ministru tal-Ġustizzja għamel oħra. Rid ineħħi l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, għax għalinna il-Gvern m'għandux flus biex jagħmel l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Mellek sew, Prim Ministru, inti ma tilniex l-ekonomija sejra tajjeb, għal-kunsilli lokali falluta l-ekonomija biex tagħmel l-elezzjoni m'għandekx flus. Il-bqija l-ekonomija sejra tajjeb. U l-Ministru tal-Ġustizzja għall-innoħra għall-inna għax taf inti in-nisa jew bil-politika, in-nisa jew ja ħasra. Il-Ministru tal-Ġustizzja qed jinkwieta għax in-nisa jew bil-politika skont il-Ministru tal-Ġustizzja. Mela ngħidlek Ministru tal-Ġustizzja minn xiex iddejqu n-nies. In-nies jiddejqu mid-disonestà, mill-iżlealtà u mill-ipokreżija minn dak jiddejqu n-nies u mhux mill-elezzjoni tal-kunsilli lokali. Ħallihom l-elezzjonijiet jekk iridu n-nies ma joħorġux jivvutaw imma dritt li joħorġu jivvutaw tneħħiulhomx. Għal-Prim Ministru din tgħaddi wkoll isha xejn mhux xejn. Ma l-aqwa waħda tal-Ministru Owen Bonici hija din. Aktar kmini din is-sena, il-Ministru ħabat bil-karozza. U spiċċa, weġġa lil xi ħadd. Farraklu saħajh. Il-Ministru Owen Bonici ma qal xejn fuq din il-ħabta. Mhux kif għamel pereżempju il-Ministru Scicluna, illi wkoll ħabat u mill-ewwel ħareġ sqarrija. Sa erba tim wara kellha tkun il-midja illi ħarġet din l-aħbar għax il-Ministru Owen Bonici li kieku kien għalih qisu ma ġara xejn. Imma l-għar ħaġa hija din, dan tressaq il-qorti. Aħseb l-ewwel Ministru tal-Ġustizzja illi tressaq il-qorti ma nafx illi tressaq ieħor. Tressaq il-qorti kif kellu jsir. Kif kellu jsir. Imma allura Ministru ma kellekx id-diċenza tirriżenja sakemm il-qorti tgħaddi il-ġudizzju tagħha minn flok inti dert quddiem maġistrat. Illi trid minnek biex kun tista' sir imħallef. Konflitt ta' interess ikbar minn dan wieħed qatt irid jimmaġina. U għall-Prim Ministru dan qisu xejn mhux xejn. Ara meta kien hemm każ simili taħt amministrazzjoni. Taħt amministrazzjoni preċedenti. Kien hemm każ simili li segretarju parlamentari ta' kizmin kien Chris Said tressa l-qorti b'akkuża, rid jiġġilida u qal imma lasen itressa l-qorti imma nibqax fil-pożizzjoni tiegħi. Irriżenja sakemm tressa l-qorti u eventwalment ġi liberat. Imma d-differenza hi dawn Ministru tal-Ġustizzja. Il-qorti ma kella l-ebda pressjoni illi quddiemha kella ministru, kella segretarju parlamentari, aħseb u wara li jkollha l-Ministru tal-Ġustizzja quddiemha. Indiċenza din Ministru, indiċenza. U għall-Prim Ministru qisu xejn mhux xejn. Jekk din għall-Prim Ministru qisu xejn mhux xejn, jiddispjaċini għalina hija importanti u jiena naf illi fil-kuxjenza tagħkom anki għal ħafna minnkom din hija ħażina, din hija inaċċettabbli. Intkom m'intkomx qegħdin tajduha. Għaliex ħobzom, ħobzkom maħbus. Sewa, għaliex kollha għandkom pożizzjonijiet, għaliex kollha għall-paga għandkom tnejn, għandkom tlieta, imma għalina u għan-nies li qegħdin jarawna mbarra, din hija importanti, din tagħmel differenza. Ħaniġi għall-Ministru Helena Dalli. Din hija l-Ministru għall-ugwaljanza suppost, għad-drittijiet ta' kulħadd indaqs. Imma id-drittijiet ta' kulħadd indaqs, imma tagħha huma akbar. Għaliex hi Alla jbierek għandha drittijiet illi tagħmel li trid. Illi tagħmel ukoll xogħlijiet fuq il-proprjetajiet tagħha illegali mingħajr permess tal-MEPA, anzi kontra enforcement avviż ta' twaqqif min-naħa tal-MEPA. Il-Ministru Helena Dalli tagħmel xogħlijiet fuq il-proprjetà tiegħek illegali. U bqajt ministru. U meta allura nkixfu daw x'qalu? Taf x'qalu? Sur President, qalu għax ma nafux, ta' hi u r-raġel tagħha qalu ma nafux li qed isiru xogħlijiet fuq il-proprjetà tagħna, issa di l-proprjetà taf kemm il-bot, Sur President, minnek għall-Strangers Gallery il-bot. Issa din il-Ministru, jekk ma tafx xogħlijiet qed isiru fuq il-proprjetà tagħha, tista' tgħidilna kif taf xogħlijiet qed isiru fil-Ministeru tiegħek? Dak li rridu nkunu nafu. U wara li nqabdu, u wara li nqabdu, qalu, wara li nqabdu, qalu, isma' qalu din il-farmhouse mhix tagħna għax qiegħda fuq konvenju u l-xogħlijiet allura qed jagħmilhom minħadha fuq konvenju. Eżatt, u xekk tajli, ministru dalli. Mela, ħalli natik parir legali bxejn, trid illum jien. Ħalli nispjegalek, illi meta proprjetà tkun fuq konvenju, tkun għadha tajjat lilek, tkun tiegħek, tkun proprjetà tiegħek, tkun responsabbiltà tiegħek. Erfaħħa responsabbiltà tiegħek. Sur President, u għal Prim Ministru, jisu mu qed isir xej. Prim Ministru, inti dajjef quddiem l-abbuż tal-poter. Dak li inti, Prim Ministru. Ħanajdilkom waħda, l-imġiba tal-Ministru Dalli taf fiex tfakkarni jiena fil-ktib ta' George Orwell, Animal Farm. Fejn daw qalu, all animals are equal, but some animals are more equal than others, inkluż il-Ministru għad-drittijiet tal-istess ta' kulħadd. Il-Ministru Konrad Mizzi, waslet tiegħek, Ministru. Għalli niġi għal-Ministru Konrad Mizzi. Dal-Ministru mawx bħalu, dal-Ministru, fl-Europa zgur li mawx bħalu. Ħanajdilkom għaliex. Għaliex li kieku fl-Europa kellek Ministru illi l-mara tiegħu għamil ambasċatur ilu li taritlu rasu imma u Malta baqa postu. Baqa postu għaw Malta. Il-Ministru Konrad Mizzi għamil li l-martu ambasċatur bi 13,000 euro paga fix-xar oxenità mit-taxxitana. Mit-taxxitakom. 13,000 euro fix-xar. U din, ara ħadd ma jkollu dubju. Saret hekk ambasċatur, mhux b'xi eżami, mhux b'xi kompetizzjoni, għal raġuni waħda għax hi l-mara tal-Ministru Konrad Mizzi. Għall-unika raġuni. Mbagħad wara sena nitolbu l-kuntratt tagħha. Wara sena nitolbu l-kuntratt tagħha jiġi l-Prim Ministru għaw, jippreżenta l-kuntratt u jgħidilna u hija tafu kemm titħallas 3,000. U l-istess kuntratt li jippreżenta l-Prim Ministru flok juri li taqra 3,000, juri li taqra 13,000 euro. Għajt il-verità għal-darba, Prim Ministru, għajt il-verità, anki l-medja abduk. Illi qiegħed tikdeb fuq din. U nixtieq nkun naf, Sur President, x'qed tagħmel Shanghai di? X'qed tagħmel fiċ-Ċina? Għax ma smajniex. Xejn kemm ġabet xogħol din? Kemm daħlet kumpaniji biex jinvestu f'pajjiżna? Kemm ħolqot impigi? Xejn ma smajna? Iva lanqas l-indirizz ta' fejn taħdem ma smajna, Sur President. Veru? Prim Ministru, illi din laqas uffiċċju għadha ma sabet, għajdilna, għax fil-każ nibatura il-Willy Manġon, forsi jsibilha garax minn fejtat. U allura, Sur President, jiena kelma waħda biss għandi għall-Ministru Konrad Mizzi. Shame on you, Minister! Shame on you, Minister! Għaniġi għall-Ministru Joe Mizzi. Il-Ministru Joe Mizzi, daħħal mal-gvern lil-mara ta' oħtu. Tajba, lil-loħt il-mara. Isma'ni. Xisma'. Fi speech ta' satej, l-ewwel żball. Iva, kollox possibbli llum, vera. Kollox possibbli. Mela, ħaniġu għall-punt. Il-Ministru Joe Mizzi daħħal, ħanajda sew.
Ħattu nifs.
Ija Helena Dalli, nafu li possibbli. Imma dan daħħal taħdem mal-gvern. Taħdem mal-gvern daħħal lill-oħt il-mara tiegħu, hux tiġi. Oħt il-mara tiegħu. Daħħala kliene. Aw, ismani, Ministru, għalija hija pasta żgħata li Ministru idaħħal kliener mal-gvern lill-oħt il-mara tiegħu hija pasta żgħata. Fortunatament anzi ma tajtix 13,000 euro fix-xar. Għall-inqas m'għamilx pasta żgħata daqs Ministru. Però hemm xi ħaġa oħra, Ministru, hemm xi ħaġa oħra. Inti, qabel ma ntażlet il-kumpanija Spanjola ta' trasport, mort Spanja. U għamilt dan biksur tal-istess kundizzjonijiet ta' tender. Huwa inaċċettabbli illi Ministru jindaħal fi proċess ta' tender. Int mort Spanja tiltaqa' magħhom. Mort Spanja, mhux ma mortx, mort Spanja, iltaqgħit magħhom u din turi illi it-trasparenza f'dan it-tender hija nieqsa tant illi fil-fatt illum ħaduk il-kawż ħaduk il-qorti il-grupp Malti, il-konsorzju Malti, illi tefgħu offerta wkoll. U anki hawn għall-Prim Ministru qisu xejn mhu xejn. Dan l-abbuż tal-poter għall-Prim Ministru qisu xejn mhu xejn. Chris Cardona. Il-Ministru Chris Cardona u l-ħmiġ li ħireġ mit-tender tal-Kasinò. Il-Ministru Cardona diġà s-sena li għaddiet l-Awditur Ġenerali ħatfu għax qallu illi ma jmissux indaħal fl-għażla tal-Avukati għall-Privatization Unit. U fil-fatt diġà kellek kundanna mill-Awditur Ġenerali. Jiġifieri inti mill-bidu anki l-kwistjoni tal-Kasinò bdiet bl-intina. Imbagħad ħarġu l-offerti għall-liċenzja tal-Kasinò, waħda f'Għawdex, waħda f'Malta. F'Għawdex ma applika ħadd u mietet fuq omma u f'Malta applikaw numru u ma smajna xejn. Ma smajna xejn. Għaddit sena u ma smajna xejn. F'daqqa waħda nisimgħu illi ntażlet Leading Leisure kumpanija. Imma li din ma kellix l-aħjar offerta. Laqa 60 l-aħjar offerta. Laqa 60 l-aħjar offerta. Kella r-raba l-aħjar offerta. U min għamel l-aħjar offerta, għamel offerta li tiswa tagħti lill-gvern 3 miljun euro aktar. Jiġifieri il-gvern aċċetta illi idaħħal illi jieħu offerta bi 3 miljun euro anqas. Bi 3 miljun euro anqas biex ma jażilx l-aħjar offerta. U minn flok jażel lil din il-kumpanija Eden Leisure. Tista' tispjegalna Prim Ministru. Tista' tispjegalna Ministru Cardona għaliex inti aċċettajt 3 miljun anqas illi seta' jibbenefika minnhom il-poplu Malti. Ovvjament, il-kwistjoni spiċċat il-qorti. Il-kwistjoni spiċċat il-qorti u sa naraw xertajt il-qorti fuqha. Imma li użgur hu illi hemm taħwit. Hemm taħwit kbir fiha din il-ħaġa. Tant illi issa sirna nafu illi il-Ministru Cardona waqaf il-Kumitat Tekniku li kien qed joħsib dan il-proċess. Dan il-Kumitat Tekniku waqfu il-Ministru Cardona. Mbagħad meta ġie mistoqsim il-medja il-Ministru Cardona taf x'qal qal jiena ma ntħalx fil-proċess ta' qal jiena waqqaftu biss. Ma ndaħalx fil-proċess, waqfu biss. Ħanajlek Ministru Cardona, meta twaqqaf proċess, tkun qiegħed tindaħal fil-proċess. U inti hekk kamilt. U dan il-gvern għal kemm jgħid li huwa pro-business, mhuwiex pro-business għax il-businesses qed jindunaw illi għal kull kuntratt mal-gvern ikun hemm xi ħaġa tinten. Xi ħadd li jkun jaf il-gvern, xi ħadd ta' ġewwa u kull kuntratt ikun maħdum minn qabel. U kif titkun pro-business jekk il-businesses qed jitilfu l-fiduċja biex japplikaw għat-tenders għax ikunu jafu illi jiġu deċiżi minn qabel. Il-problema Manuel Mallia. L-ikbar problema illi għandu l-gvern illum. Diffiċli tajt minn fejn taħbad tibda, Ministru Mallia. Ministru Mallia illi l-ewwel sirna nafuh is-sena li għaddiet għaliex ħeba nofs miljun euro taħt is-saqqu. Is-sena l-oħra inti għadt illi għandek nofs miljun kontanti d-dar. U meta saqsewk minn fejn qlajthom għad tax biħejt proprjetà wara ċċekkjaw u sabu li mhux vera biħejt proprjetà u li kont qed tikdeb. Għal dik biss diġà suppost tajrek il-Prim Ministru, imma għal dal Prim Ministru xejn mhu xejn. Għamilt iżjed. Kien hemm intħil ċar fil-ħidma tal-Pulizija meta dawn suppost għandhom ikollhom indipendenza fil-ħidma tagħhom mill-gvern. Każ ta' nies li jitresqu l-korti akkużati meta ma kellhomx jitresqu. U każ ta' nies illi ma tresqux il-qorti meta kellhom jitresqu. Bil-maqlub, mela min ma kellux jitressaq bħal Daryl Luke Borch tressaq il-qorti. Bi frame up ovvjament. U min kellu jitressaq il-qorti ma tressax kollox bil-maqlub ta' dal-gvern, sur President. U saru anki żewġ inkjesti fuq ċertu każijiet illi kien hemm intħil fihom. Żewġ inkjesti illi dan il-Ministru, żewġ inkjesti illi ilhom illi saru, ilhom illi tlestew, għadu ma ippubblikax sa issa. Għaliex għadek ma ppubblikajthomx, Ministru, għajdilna għaliex għadek ma ppubblikajthomx, minn xiex qed tibża mill-verità ta' dawn l-inkjesti, għaliex l-inkjesti illi saru ħbejthom, fejn hi t-trasparenza? Nispera mhux se tgħidilna li ħbejthom taħt is-saqqu wkoll issa, Ministru. Embosta kazi oħra ta' taħwid kbir fil-mod kif qed titmexxa l-pulizija, per eżempju, il-każ ta' John Dalli illi ma tressaqx. Meta l-eks kummissarju John Rizzo għamilha ċara illi dan il-każ John Dalli kellu jitressa l-qorti il-każ tal-Olaf illi l-Olaf tiktiblek Ministru Malija. Tiktiblek l-Olaf kitbet il-kummissarju anzi u qaltlu illi m'intix qiegħed tikkopera mal-pulizija. X'sar minna din? X'jiġifieri l-Olaf li hija istituzzjoni Ewropea tikteb l-kummissarju tal-pulizija Malti u tajdlu m'intix qiegħed tikkopera miegħi fuq investigazzjoni ġdida li qed nagħmel fuq John Dalli. Din x'serjetà hi? Jew dak illi ġie żvelat fit-tagħlim ilu minn Anġlu Gafa, mill-Ispettur Anġlu Gafa. Li qabel tneħħa dan qal illi qabel tneħħa kien ser iressaq lill-aħwa Farrugia fuq il-każ ta' tixħim fix-xiri ta' żejt. Għaliex ma tresqux il-qorti l-aħwa Farrugia, Prim Ministru, għajdilna. Ma nagħmlux mod li għax l-avukat tagħhom kien Manuel Mallija u x'hekk li ma tresqux il-qorti, ma tresqux il-qorti. Dawn, meta l-ispettur Anġlu Kafa qabel tneħħa mill-pożizzjoni tiegħu kien ser iressaqhom il-qorti. U issa int nawwart kompletament l-indipendenza tal-pulizija anki għaliex il-kuntratt tagħhom tal-ogħla karigi qed torbothom biż-żmien. Mela dawn ġibthom iridu jiklu minn idejk biex tagħtihom estensjoni tal-kariga tagħhom trid tkun kuntent bihom int. U s-sinti t-immaġina li ser ikun hemm kummissarju, jew assistent kummissarju, jew deputat kummissarju, illi ser jinvestiga lilek Ministru, jew se jinvestiga l xi ħadd li l-gvern ma jħux gos biha, jekk irid minnek biex imbagħad il-pożizzjoni tiegħu tiġi imġedda. Jew nkella l-każ tal-Ombudsman. L-Ombudsman illi hemm kwistjoni taħraq bejn gvern u ombudsman. Imma niġi fl-aħħar għal-każ tal-isparatura illi seħħet il-ġimgħa illi għaddiet. Każ illi kulħadd ixxokja ruħu bih. Każ illi n-nies huma irrabjati u iddisgustati bih. Irid ngħid tliet affarijiet fuq dal-każ. L-ewwel nett, il-każ fih innifsu. Immaġina li jkollok tifel, it-tifel tiegħek. Illi jkun fil-karozza għaddej, jkollu inċident illi tajjar il-mera ta' karozza oħra. U din il-karozza oħra tinserta illi tkun il-karozza ta' Ministru. U x-xufir tal-Ministru joħroġ għat-tifel tiegħek u jibda jxejjir lu revolver ma' wiċċu, ovvjament it-tifel tiegħek jaħrab jiġri fil-karozza u jitlaq jiġri. U da' x-xufir jispara tnejn jew żewġ tiri lejn id-direzzjoni tiegħu u jolqot il-karozza tiegħu. Alla ħares qatt. Dawn it-tiri għaddew mill-windscreen u laqtu lil dak li kien qiegħed isuq il-vettura. Immaġina ftit jien għandi tifel ħajlaq 18 sena is-sena d-dieħla alla ħares qatt dan ġra xi traċedja. Immaġina ftit. Immaġina li kieku dan kien it-tifel tiegħek. Xi tkun qiegħed tħoss bħalissa. X'rabja tkun qiegħed tħoss. It-tieni, dan huwa każ sintomatiku tal-mod, tal-kultura li daħħal dal-gvern li hawnhekk issa sirna illi jekk tipparti mill-gvern Laburista tista' tagħmel li trid. Dan huwa riżultat ta' dik il-kultura, għax meta tagħti l-arja bil-mod kif jagħtiha l-Ministru Manuel Mallija u bil-mod kif jagħtiha l-Prim Ministru Joseph Muscat, għad kulħadd jibda jagħmel li jrid. U min jagħmel ħaġa, il-Ministru Helena Dalli tista' tibni mingħajr permess, u min jagħmel oħra, u dan tant ħass li jista' jagħmel li jrid illi ħareġ wara dan iż-żagħżugħ Wara din il-persuna u spara leħ isna konna fil-Wild West. Imma, taf għalix jamil għal-arja? Għalix tajtuħ ir-riħ, Prim Ministru. Tajtuħ ir-riħ u dan huwa ħażin. Dan huwa ħażin. Terġa l-Ministru għalinna. Kif? Għalinna driver tiegħi huwa raġel kwiet, ta' miskin. Il-driver tijaw, da, huwa raġel kwiet. Ma naħseb wara drivers l-oħrajn, xinu, ma naħseb għajr tiċċek jom ftit. Il-drivers l-oħrajn tijak, it-tielet. Kienem gideb biex jisir cover-up fuq dan il-kas. Biex dak li ġara ma joħroċ, gideb spaċċat, gideb mill-autoritajiet, gideb mill-DOI, gideb mill-Ministeru ta' Manuel Mallia, gideb fuq l-isparaturi li mhux vera flajru ġew sparati imma lejn id-direzzjoni tal-karozza. Kien hemm in-number plates tal-karozza li tneħħew in-number plates tal-Ministru, il-karozza tal-vittma illi tneħħit mill-post tal-inċident.
Ġiet
imbab sa wkoll. U l-aħħar ħaġa illi kull min jara l-filmati jarhom ta' tkexkix illi l-persuna li sparat it-tiri, ġifiri ix-xufier tiegħek, Ministru. Il-persuna li sparat it-tiri, jekk tara l-filmati, taraħ jindieħes u jitkellem mal-pulizija. U tibda tajt meta tara l-filmati, kif dak imissu arrestat, mhux il-vittma hija tarrestat. U għadna sal-lum ma arrestajtuħx, għadu sal-lum ma tressaqx il-qorti. Sur President, mhux taf xejn in-nisu ma irrabjati u id-disgustati. Għaliex fuq dan l-inċident, fuq dan l-inċident, il-gvern reġa' wera kif m'għandux standards, m'għandux morali, m'għandux prinċipji, li xejn mhux xejn, il-kultura illi daħħal, issa qiegħda telbu, qiegħda tirgbu, qiegħda tieħu over u għandna Prim Ministru illi huwa dajjef quddiem l-abbuż tal-poter. Fit-times qegħdin jagħmlu starriċ tal-opinjoni pubblika. U 70% l-aħħar darba li ċċekkjajt kien hemm 14,000 li votaw. 70% qalu li jridu jaqblu li l-Ministru Manuel Mallia jitneħħa. Prim Ministru, inti taħt it-tinda trasparenti li għandek hawn barra għandek gvern li jisma'. Mela jisma' min-nies qed jgħidulek neħħi l-Manuel Mallia, isma' minnhom u neħħih. Biex nagħlaq, Sur President, l-Oppożizzjoni is illi dan huwa gvern mibni fuq gidba. Il-gidba tal-power station. Il-gidba
l-attenzjoni li fada l-aħħar minuta ġiri. Jekk data l-gvern tinsisti hija wara sagħtejn però.
Jekk kan x'inhi?
Għalhekk ġiri.
Ħames minuti, grazzi. U jiena nirrikambjhom lura daw wkoll.
Mela onorevoli kapturi. Bħal ma ħajġi l-lejla jekk ikun il-kasada u koll ikun hemm ġieħa minuti u tnejn fid-diskors tal-Prim Ministru.
Sur President, ħanaqlaq fil-fatt, ħanaqlaq. Sur President, aħna nqisu li dan huwa gvern mibni fuq gidba, il-gidba ewlenija, l-gidba tal-power station, il-gidba fejn il-Prim Ministru qal illi huwa jirriżenja jekk il-power station ma tkunx lesta u jekk le jirriżenja, jekk ma tkunx lesta sa erba' xhur oħra. Din kienet gidba, il-gidba ta' Malta ta' l-alkoll, il-gidba li tista' ma taqbilx mana, ma tista' taqbel mana, il-gidba tal-aqwa kabinet fl-istorja, il-gidba li dan ser ikun gvern trasparenti u jerfa' responsabilità politika. Dan huwa gvern mibni fuq gidba. U meta tkun mibni fuq gidba, inti għandek għażla fil-ħajja. Jew tammetti u tiskuża ruħek. Jew inkella tibda tikdeb biex tgħatti l-gideb tiegħek. U tispiċċa b'gidba wara oħra. U dal-gvern li huwa gvern bla prinċipji ma żilx l-ewwel triq illi jammetti u jiskuża ruħu. Dal-gvern minflok qed jigdeb fuq gidba, fuq gidba, fuq gidba. U qiegħed jinbela fil-gideb tiegħu. Dan il-gvern ukoll, Sur President, huwa gvern bla ideal politiku. Jiena l-ewwel semmejt grupp ta' esponenti xellugin illi kitbu l-Prim Ministru qalulu inti mhux vera għandek politika, ideoloġija ta' xelluk. Jina ma naqbilx ma dawn l-esponenti ta' xelluk illi qalulu illi m'għandekx ideoloġija ta' xelluk għax il-sitwazzjoni jiżjed gravi minn hekk. Il-Prim Ministru li għandna llum mhux biss m'għandux ideoloġija ta' xelluk. Mhux biss m'għandux ideoloġija tal-lemin, imma għandu ideoloġija waħda l-ideologija tal-poter. L-ideologija li inti tamel dak li jaqbillek biex tieħu il-poter. Għal-poter less li tarmi l-ideali, għal-poter less li tarmi l-prinċipji, għal-poter less li titlef ruħek, għal-poter less li titlef il-boxla soċjali u il-boxla morali tijak. Gvern illi tilef iva il-boxla morali tijaw. Gvern illi tantet joġbu il-poter illi siker fil-poter u il-poter bla dubju ta' xej telalu għal-rasu. Għaw min jajt illi il-poplu jieħu il-gvern illi ħaqqu. Jina ma naqbilx. Jina najt illi dan il-poplu maħaqqux dan il-gvern. Vera, kien hemm ħafna prim ministru li jemnuk u votawlek. U min emmen li Joseph Muscat u votalu, jiena ma natiħx tort. It-tort natiħ li Joseph Muscat illi daħaq bindis. Unħossu kol fl-istess ħin illi n-nies issa bdew jindunaw. Bdew jindunaw u għalhekk il-maska tal-Prim-Ministru bdiet taqa' il-kredibilità tiegħu speċjalment wara l-inċident gravi tal-ġimgħa li għaddiet ħadet tiżbita kbira għax in-nies bdew jindunaw illi min qed imexxi l-gvern qed imexxih fuq pożizzjoni li nbniet fuq gidba. U aktar matola aktar tkun kbira it-tiżbita. Prim-Ministru, jiena ngħidlek din biex nagħlaq biha. Your honeymoon is over. Illum inti għandek l-awtorità politika, imma llum inti tlift l-awtorità morali. Qed jiġrilek bħall-imperatur fil-ħrafa ta' Hans Christian Andersen, min għalik miexi bil-ħwejjeġ żbieħ, imma fil-fatt in-nies qegħdin jarawk bl-ħwejjeġ, għax qegħdin jaraw il-maskra waqgħet. Sur President, ekku, qed jaraw il-maskra waqgħet u x'hemm warajha. Għalhekk the Emperor has no clothes, hekk qallu. Sur President, biex nirbaħ l-elezzjoni kontra dan il-Prim-Ministru, jiena nistan wijat aktar milli wijatu, nistan wijat aktar klientelizmu milli qed jagħmlu, nistan wijat aktar nepotizmu u preferenzi aktar milli qed jagħmlu, nistan wijat kollox lil kulħadd aktar milli qed jagħmlu, nista' kollox inħalli ħaddej isu xejn mhu xejn, anki jekk xi ħadd jispara fuq ħadd ieħor, però jiena mhux ser inwijat kollox lil kulħadd. Jiena mhux ser inwijat kollox lil kulħadd, Sur President. Dana mhux ser inwijat kollox lil kulħadd. Ħa ngħidlek għaliex, Sur President, dina ma toġobhomx bid-dehra. Jiena mhux ser inwijat kollox lil kulħadd għaliex jiena għandi arma oħra. U l-arma tiegħi hija l-verità, Prim-Ministru. L-arma tiegħi hija l-onestà. L-arma tiegħi hija l-onestà politika. L-arma tiegħi hija l-verità politika. U l-onestà tirbaħ fuq tirbaħ l-onestà iva l-politika ta' serjetà, politika ta' trasparenza, politika ta' ġustizzja, politika ta' rġulija, politika tal-prinċipi. U jiena nemmen, Sur President, illi l-onestà tista' tirbaħ kontra l-gideb. L-onestà tista' tirbaħ kontra l-gideb. U allura tista' tirbaħ kontra dan il-gvern. Nemmen illi l-politika onesta tista' tirbaħ. Diffiċli, kemmu diffiċli. U dan nemmnu, għax jiena nemmen ukoll illi fl-aħħar mill-aħħar is-sewwa jirbaħ.
Onorevoli kap tal-Oppożizzjoni, poġġejt xi karti fuq il-medja tal-Kamra, nitolbok li jekk joġbok qed tadjom l-iskrivan tal-Kamra. Nirringrazzjak kap tal-Oppożizzjoni diskors tiegħek u nirringrazzja wkoll il-Kruta Television u nitlobhom biex jekk joġobhom jirtiraw. Skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 177 issa naddu għal xorieħor tal-Gvern li jidher fuq l-aġenda. Insejħa lill-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura, Gvern Lokali, l-Onorevoli Owen Bonnici biex hekk jogħġbu jressa l-mozzjoni 188 kif tidher fuq l-aġenda.
Iva, Sur President, nressa nipproponi l-ewwel qari tal-Abbozza liġi msejjaħ qatt li jkompli emenda l-Koġġi Kriminali u li jipprovdi għal materji oħra anċillari jew konsegwenzjali kif kontenuta f'mozzjoni 188.
Min jissekonda? Jissekonda l-Onorevoli Carmelo Abela. Grazie Sir Poggi. Grazie Sir Poggi il mistoqsija la Bosta Ricci mi sei at li complimenta al codice criminale o li approvdi al materia ancillari e conseguenziali come ora l'ewel darba. Tak favor. Da contra. Il mozione ha diet nem con. Nerġensija se mistoq ġistizja.
Għat li kompli jemenda kodiċ kriminali li jiprofi għal materja ancillarja u konsekwenzja.
Nerġensija se mistoq ġistizja, kultura, gvern lokali biex jek joġ biresa l-mozzjoni 189 kif tider fuq l-agenda, l-għorra ministru.
Iva, nerġen ringrazzjak, sur president, niproponi l-ewwel qari.
Skuza, l-onorevoli ministru, permetti li ftit. Jek joġ l-onorevoli membri, jek joġ bom.
Grazie onorevoli Aġus.
L'onorevole Ministro di Chiosgu.
Iva, ne propone l'ewel qari ta' Bossa Liġi msejħat tal-2014 dwar id-dipendenza fuq id-droga, trattament mhux proġenerija.
Min jisseconda? Jisseconda l'onorevole Carmelo Abela. Grazie, poġi l-mistoqsija. L-mistoqsija ira Bossa Liġi msejħat tal-2014 dwar id-dipendenza fuq id-droga, trattament mhux proġenerija, ikun moqru l-ewel darba, dawk favur, dawk kontra. Il-mozzjoni għaddiet nemm kont.
Għad dwar dipendenza fuq droga, trattament mhux proġenerija.
Grazzi għaddi issa biex nisir il-Ministru għat-Trasport biex hekk jogħġbu jressa l-aġġornament tal-Kamra.
Nipproponi l-aġġornament tal-Kamra nhar it-Tliet 25 novembru 2014 fi 6 tal-ħin xi jabdi l-aġenda. Ordnijiet tal-ġurnata. Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'kumitat ta' provvista l-konsiderazzjoni tal-estimi ġenerali ta' spiża s-sena 2015 it-tinjun imħolli kollu għall-Gvern. Skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 177 ta' 12 novembru 2014. Ninforma l-Kamra skont se jmilħu id-diskors tal-Prim Ministru Sekkum Xandar b'mod dirett minn Public Broadcasting Services, kull stazzjoni ta' television jew Internet Service Provider jingħata feed mill-PBS. Id-diskors tal-Prim Ministru se jiġi mxandar ukoll bil-lingwa ta' sinjali għal persuni sim mismieħ. Ninforma wkoll il-Kamra li fil-bidu tas-seduta fotografi u kameraman se jitħallew jieħdu ritratti filmati għal ftit minuti.
Grazzi, il-Kamra si aggiornata l-għada 3-25 novembru 2014 skont il-mozzjoni ta' preċedura 177. L-għalli tajjeb il-kulħat.